Aluina misenili toza luna. Kali toza luna zei nami twalo. Nilipi luza luna. Anizibi kulitibaba kai wawati abela kuupulo mwata pelo. Unaunetila mazo wa mina muli. Mulena, uni upule. O mulena. Kuna nilikupo zenga atafaa litaulo live ilwe fatafule. Ndate yomunde wali halimu. Lukopani hape mazibu wana haa mwata sasituwase. Mwuhu kupani nilunalina kuzengata. Miubo nisizeli latula hao kuluna. Halu nze lulika kalinzi la zaluna. Zaku hii kokoweza lubo nisali lato laluna. Niwi tumelo kuwena kasolu weze lize. Nibu si ugolu ata hape mulena. Kakubasicha wa sesito kwile. Kakulimu mwakuto kwa kamita kuwena. Mihai vile fela lumwali fasile luzibaku liseo kona asidilo. Kakulilumwa ndwa. Milumwa ndwa isweli ya akolota. Mino sepisize mane wabule asila. Mosika virasina tauye lila. Sita muluzwi mwala sichaba. Milu alibona kai ni kai. Sina tauye lila. Ye paza ula kau fela sakona. Kakuli uzibakuli na kwea hae. Kie kuswani. Kono lunani. Lunani nda teato kumela wana bahai baba nyani. Mikuwe na kona kolutaha nilikupo za luna. Usiubo mulena. Lulapila kuli uli alabe. Mili taulo zebe ilwe faa zendati. Mitausa kuli kuna nisichaba sisi kula kukungu masibaka. Mi sisi viza nikuto kwa wena. Nikulume la kuwe na kuli babi yetu mewe abona faa kakulumali taulo ze. Mulimu lumeleza kuli mangi ni mangi wabona. Afoliswe. Wabona mata hawa ama tuna mulina. Fana kunyana fila muamu zuzu mwani. Hano kutisilize kupuzo ya mshimani yani yene liangani. Wabona mata hawa ama tuna nako ninako. Kuzusa matuku nikupatulula likunutuza lipilu. Nikubuoni sasichaba nikubabea mwasi kukahande. Waitumela kuwe na mule na mulimu. Kakulizani lifitele la mutufi kaufela. Sani sifitele la sika kaufela seo mmangi walu na kaufela akuna kuziba. Kamoko na kupatule la tabayate niluli. Nisene seze sani. Nimosi inezi. Yani kiwe nandati. Milu azibakuli. Linzwe li tatu wapilu. Mikimule muhi wami upulo ni maikuto wa mwapilu. Kachwalo lwaitumela kuwe na kase. Michwale mule na lulumela kulisichaba chwale. Nilito ozaso na zei nami. Sisi welikuna hana kali kaze. Mikimoya oke nile osu likubulela kubona. Mi lumeleza kuli yengu ni yengu ya likupo zabona kuli iala viwe. Pilisa baba luke la kupiliswa mule na usiubo. Baba late hile hawa kene muhali ni bapiliswe. Luitumela hulu kubona butuna walibunda lalitino ze kolo vile fani. Kakuziba kuli libite alikuwa luhile. Misi visamutu wakale sipumbekilwe. Wabangata babona. Mina itumela kuwe na kaze ondati. Mi haba zamae mwabu nchabu upilo mazaze abona kaufela asiezi. Kali bizo la Jesu Kriste ula likupa. Amen. Lord bless you. Mule na ami fuyole. Alumele zekuli likupo zemu na ni mwalipilu lialabiwe. Chwale nilumela kuli bili wii zekuli mzwale wila. Nana nimbutu tuyomu nyani. Kana kinitie onji. Kikuli nyeze mafu sisafo. Yalu kila kuneelwa kamba ntue nguye chwalo. Kamba kuneelwa. Kulukile, haba mutabela kubatisa bao chwale, luka atabela. Haiba baba uhulu, bakata kwa pili, batube ya mazo ufali mbututuze kwa sebelezu ya kunelwa. Miluka alikakuba baba akufafela, miluba atakulili mbututuze nyanize, zeba atakuta akumule na Jesu. Baba atakutisa zabona, zabona ona machu ya buto kwa au mulimu na afile kubona. Kamita aluli kakuba ezi za nzila ya bona, kakuli aluzivi zeta akamuso. Uo mani banigulela ngakuli, usike waka ashiza ngali kakamuso, zelu kela kweza harakachenu. Yeo kiniti, kakuli hau zivi zeta akamuso, onolua ziba ya asuli za kamuso. Seo kona siemba sabuto kwa, lua ziba ya asuli za kamuso. Muzwale wila, mulena mulimu haku fuyole, miyo kike zeli wila. Ni tabila hulu, fakuko pananimina. Mini lito onolula kalilituna, kana kwe apili na lumela, kwe akamoni zivela. Paku kupana nimina. Miyo kimbutu wamina. Kiena mangili vizo. Kalin Rebecca. Kihande akimusisa na yomu nyani kwa bundi. Kiyomu ndeluli mwako na kubela. Chwale. Kalin Rebecca wila yomu nyani. Mzwale wila kialimungwi wama diko nivalu na mumu mwakeleke. Mimulimu ufu yozibu mwabona kuyena yomu nyani yo. Nilumela kulimuchwalo kaza na ziba basiza na babeli babangwi. Njichwani. Basiza na babalalu. Kirika libeze ndeluli kuya kamoni utwisiza mikachwalo na alapela. Kulimulimu aezele beka inge fela babangwi babona. Mwabona. Mikipeto seo sikami utwisa handi kau felamina. Njichwani. Yeo kiniti kakuli kibana baba ndeluli. Anizibi kamba ukani lumeleza kumuswala kamba ni. Kuna haiba hana, lukambe ya mazoho. Kana ulatakuta akuna Rebecca, wa nikuswale, kintu ende luli. Hakimu siza na yomu nyani kwa bundi. Chwale, halu ina misenili toza luna. Ndate ya Musa ya kuali halimu. Halu nzeluye mamo, fapila diko niyo busi ubo. mimane ki office yende ya sweli. Kakuli dikoni ulukela kufumane ya alias na fanya zahala. Awe muna wa musali alimungwi ya busalu basi wa hai hande. Kakuli hai bahazi vima kuza maisi zalu basi wa hai. Ukako na chua niku busandu ya mulimu. Miro haitume la kuwe na kulimuzu wale yo ufitile fali nepozeo. Miro mufumana mamo ya mulimu. Mi utisacho wale mbututu wa hai yomu nyani wa musiza na kwanu. Kuli atone elwa. Umuveile mamazo wabona kulibamute. Mulimu ni molu vezi baba itume la kuli. Lukona kubule la kuli. Takazo ya bona kikuli abe ingeli kezeli zengwi za hai. Lumeleza ndate kuli se sibe chwalo. Ni chwale banana vapile ni nikubasebelezo yetu na kuwe na ndate. Michwale kalibizo la Jesu Kriste lufambutu tuyo kuwena mwabu pilo wasebelezo. Umuweze ya iketile ya tiile. Hapile bupilo bubu telele kufikira Jesu ataha haiba kwako na hala. Michwale ndate lulumela kuli ukahuliswa mwakalimelo ya Kriste. Milufa bupilo wa hai kuwena wabu pilo wasebelezo. Amen. Mulimu akufuyole Rebecca. Mimulimu akufuyole mzwale wila nikezeli wila. Mulina aveni mina. Uyikuto chwani, chwale kiyofa wa musiza na mwenyani ya na nilumenyo, lulu tuna fasifati osahaye. Mi kie na mangi, libizo, Rhonda Renee Coates. Kana kona chwalo, kana kifasi habo ni Jesse, vaha ni vaha Jesse Coates. Ni upuzifela, nizibile vangwi vaha Coates kwa anu mwato lopo, ni nivaziba handeluli. Ni babile balika nivaha kafa, pana kwa yetelele. Rhonda Renee. Anzibi haiwa wako nakutea kuna Rhonda, nika kukutisi za kapili kubo maho. Lusafe za fiela kukufa kumule na Jesu. Chwale, hakea munati nji. Chwale, halu ina misenilito uzaluna. Ndate ya kwali halimu. Kakuba yomu hulu wa hao, mini yema hamo usibo matu melano ni mwaku tuano ya evangeli. Meyo utisa Rhonda Renee yomu nyani, yo kuwe nakuli anelwe. Umubeile mamazo wa hae, kuli amuba balele. Minto ya pili wako nakueza, kikumukutisa kuwena. Sina jobo wakale hana aize kuli, kimule na ya fanga likaze. Miluwa la piramulimu kuli umubuluke hande kufikila hola yoka munga. Mimulimu lumeleza kuli a pilebu pilo waniti wabu kreste, ni abe muti ala kubabangwi, hanzi ahula chwalo. Fuyo lala pala hae, mi a nero kuwena ibesebelezo yetezi, kali pilu za niti. Michwale mulimu lufa kuwena Rhonda Renee Coates yomu nyani, kali bizo la Jesu Kriste, ibebu pilo wasebelezo. Amen. Kia munati luli. Mulimu wakufu yole kezeli. Uyikuto chwani. Robert Paul Shane. Shemo. Kihande. Kuchwani haiba. Ni ubonala kupamua nana cholo. Anisepikuli wako na kutisa ahulu likangi kaina. Usikiwa nisiha cholo. Kalima kwanu. Haiba ubatasika sakuseha. Robert Paul. Akili vizo kwa bunde nileo. Alwi na misaniti ozaluna, mulimu, sinamusiza na yomu nyani yo hata hakuanu, feela kuluna, hakuna kubamwana, ni ufamu shimani wa hai yomu nyani, mulimu, kakubabu pilo, sebelezo kuwena, kimiselo nilinepo zako pano yabona, na alapira mulimu kakubabu yomu hulu wa hao, mini veyamazo kumbutu tuyomu nyani yo, kulibu pilo wa hai, bube, bubu neezu kuwena, lumeleza mule na hai bakuna nikamuso, halu waleli ngusaluna, lunalewa bashimi ba hai basuli kuteleza mulimu. Umeleza cholo meni la pila kuli ufuyole mala paabona. Ni chwale mwana ahuli sezuwe mwaka limiro wa mulimu. Mi abemuluti wa wahao ya latwa. Lumufa kuwena kali vizo la Jesu Kriste. Amen. Kihande ki alimu mwi wabashimani wabande kufelile. Henisha akuna zemu kona kukupazende kufitafo. Njitwani. Akuna sika malifasi sisi kona kupa sisi munati kufitafani. Yeo kiniti kufita mwanamu nyani yani. Mamenyo kau fela, munati wani. Zeo na kwe mwimu salaka, na hiku mputamu sebezu waka, kakuswalanga limbutu tuzani. Utavela kuliswalanga. Mini, na atavela cholo, kuno kami tani sabanga kuliloba. Kizee lia hulu, mwaziba, zee ndia hulu, milibonala, zee kuna kupachiha. Kuno mwaziba ki, zee tile luli, kufita molu kuna kubela. Chole ni mivulezi kuli nikazwa, kihande nani fila mizuzu ye mashumi ya malalu, kaye ketalizo huu, nikaba nikuwa kufa. Njinisike, halu wanengi, anita alusiku kwa tula asika kama fwesa, kama kubule asika kau fila asifo salie. Kononi kalika katata aluli kakuli maziba, kasamu la ulumano ba kwa ahule ni mkuwa kwa, alusa alusa bafira bamanya menyame mwene lubelanga mwaziba imaili foku mwilibanga zena ni masulungundu mili sibelezo zepelika mbaze talu mwaliza zili kingi mi sesi nganga sibaka sesi tuna kona lipono zani kukutaza hakuni katalisangi mahawi na kona kuyema faa musia likau fira halini vilaezi kononi kono kilipono zani fira misi chaba asili fali puzo ze zani kona siba lukira kwa nisona mwabona kona siba vezi mo kisika sisa koni kufira kakubi iwa mazoho kikuziba mubisi makalelo aona. Sasi tisa zeo, sasi tisa chwalo, michwale ni mwakweze za fakuza kuzona. Sasa nikona, selibe ziteni. Chole mkopano, kalisa kama sumu mwe busiho. Kambabati ni mwini swalele, kilabu lalu busiho, kwa Shreveport, Louisiana. Ni haiba mutu ufi wami na kau fila, muna nivalika nikwani, kupalanyi, mbabu lewe kulibatahe. Life tabanako, na sepa, kona ko, koli kaka liseza, konji haiba liba kwa ndiamu yao, haiba bako na kubanizona, ili zeka wa fasi baka tuna, saku ina. Konubana nifaku ina falimu nisibaka, safafasi sisi tunaluli. Ni hapi nisibaka sisi mwi, safafasi ya sona. Kachora ni nizibithi lakuli, bako na kuina wakai, konoki, haiba liba zema soa hulu mwendi, wako na kungamu yao oli fabu sifila kuwani. Ili mane, anizibika mba, kuina wakai, nimona. Ni vile nilisebelezo kwani, konwani upuli. Uo kimu mkopano wasilimo, nilimozete alikuwa mulaho, nenili kwani. Niluaka lancha fazo, kalibizo la mulena, miha isika filafatengi, kuzona kuyani. Kikuzo la pilifila unacholo, kikuzo la pilifila zazinizazi, sichaba sateha, saapiliswa, saa kolobezwa, nikuzo la pilimule na unacholo. Wakutiazi nilika kaufila, baki na matengi nibona. Niluba fila, haibile fila lizula pili unacholo. Miniba ya ina kwanu, nika atavela kupotela angatengi, kana kukaufila. Nikubea fila manzu yaka alikani ni. Nikuya kwa pili. Choleza nilikaa kalisa labula alu, nikufela la sunda, mkushuko waba ana business ya sikreste. Ki, ani nilibezili bizo la hotela yani, nilumela ibizo wakuli, ibizo wa baka mivulela hamu kayo fitatengi, kimukushuko waba ana business. Nenina nina kwe ndi kwaani, kumina ba ana business kwanu, na kwe filile kwaani. Mwole nana apili size muituti wa zavula peli, wa mwamule nengi. Ni oo, anizibikuli, kisi kamanyi, sene seza halile. Nelina kwe tuna kumule na kwaani. Kaku kutaza fabu itamu wa mali. Kacholulu saa niko na seba zibama juda kimali. Haku sinakusulula mali, hakuna swalilo ya libi. Mabona, chwale alu yenifela kulibana nilinzi, minika eza kamoni zibela kubuluka manzu ya kakumina. Chwale haba mule na wala hata chwale, sunda ya mambula wa Christmas. Haba muinzi, mwali pumulo zamina, ni haiba muka batengi. Hakuna sileze sali zupa nilika kaufela. Kini muka haba kwanu, buka ofi, kini mukenefela. Niluta limezikuli luwe nisebelezo kwanu la sunda kakusasana ya la sunda kasamulao wa Christmas. Kiza zili fila ni chwale. 29, kiliza zilabu 29, milani kila sunda kasamu lao wa Christmas, liza zilabu 29. Chale hai basika kaufela siyeza hala kuliruna mtoengwe alunaku, niya luko nikuba mo, aluzibi, kaze sataha. Mwaziba, kuna hai basika kaufela siyeza hala, kini, nina baba pila kwa ndate lopo, baba tehanga kwanu. Sinabalikani wabazwa kwa Memphis, neni bataku utuamuzo wale Andrin hao pelakuli uyomu tunachwani. Mihani, kana, uteni mogu siubo. Mikacholo, minivanga nilikazenga atea huluka mita. Aniko nikulieza kao filazona. Aniko nikulieza kao filazona. Mulimu amifu yole, minasi chaba. Chwale, alu apule ngima mangolo chwale fa. Apalo nyana ya mangolo, koo haiba manzu yaka apalelwa. Lee halina kupalilwa. Mekipeto mulimu ukami fuyola kaku ina kamu kwa fiela wa kuteleza kwa nizula hae. Tumelo itaha kaku utwa kutwali nizula mulimu. Kana kinitieo, swale sina hane ni nana hamu suliku apula kumuhala lei juani kauhanyo ya 6. Kukala katimana ya 60 ni kukwala hamu utwalo ni 71 niona. Muhala lei juani 60. Chwale ni nisoliku nda hana, ane nisoliku talimela fali haulo fana kunyana yefitile, ni kutalimela fali zazi heli likela kamo zebu pilo kawao fila hina ni mulao. Michwale nako ya maliha haitaha, mulao isa liwa na fila wazebu pilwe, ukenya mezi mwata sako taku ya kwa mivisi, wapumbeka. Sina jobo hana ize, oo kambe wenano kani pata amalivita, uli univuruke mwasibaka samukunda kufitela buhali wa hau bufila. Mchwale kona cholo, kame wena noka nipata, mabona na abonize ze bupilwe kota bupilogu ya matasi kwa mivisi mzwale wei. Miniku ina mwate niku fitilabu halibu ufela, mchwale anivize anitomele nako, mabona ze bupilwe ina ni mulao. Kuna ni mulao wa ze bupilwe, hakuna mkwa ni hanyani wakuke kuluha, kimulao wa ze bupilwe. Mihape kuna ni mulao wa moya. Kuna ni hape akuna mukwa wakuke kulu hazani. Na niswelikuwa mbola ni mutu ni musala hae musiali wo. Kaza mumu saa koneliku sinyeleza sikakao fila. Batu abako ni kusinyeleza. Bako na kuhisa kafafasi kono isi ni kusinyeleza. Niyomu mwiali, kia ande kutuwa nikakunga pa mpili. Nikuichisa, kana sani. Sai yundi saku sinyeleza. Bati lisha. Sinova kafila mataali kuyo na fahali. Kakuchisa kwa mulilo. Ikutela hape kwa wino kwa moya wa gasi cholo. Sine ilisona kwa makalelo. Amuko ni kuyundi saku sinyeleza. Ni hai balifasi likaba tengina kwe telela hulu. Onami wa yayani. Sani ni nibu ino wa kemiko ya pampili yani. Yako na kukuta mane. Nikupa pampili hape. Cholo kichona. Amuko ni kuyundi saku sinyeleza. Luli, mulimuhe haiva kuna nizuho, wali kakao fela. Kukuta hapi, niya kuna kusinyeleza, kuna nizuho. Ya wala lukile, hehe, miluka lukela kukuta. Kona zelite nkuzona, hakuna mkwa wakweza likakaona. Hakuna tia wakamba uchile mamulilo, haiva utibile mamezi. Kau fela kulikaeza halila, aliko ni kuyundisa kusinyeleza. Muhupule vila kuli, siemba sami na kau fela nesilite nifa. Kani mulimu hana vulezili fasi nila batini. Na vile mugilo wami na faa. Kayo nana kweani. Nea kuna sisi kuna kuhuzusa, fate nkonji mulimu. Ukutela mwama zoa hai hapi. Mwabona? Niye na kie na luli, ye na luli. Yali mubupi, kie na yana filese piso, kacholo lukolo kuli. Kuna nibupilo wabusa afeli. Niru nani sepo mwali piluza luna chwale. Kuli chwale luna nibupilo wabusa afeli. Bupilo wabusa afeli habuko nukushwa, kuru na chwale. Kurukile. Muhalale Johani 6, alukali sengi, chwale nika wahanyo ya 6 ya muhalale Johani, nikukalela nitimana ya 60. Kabaka leo bungata, wabaluti wabahae, haba utwa, chwalo bali, ye kipulelo ye tata, kimange yako na kuyutwa. Ni Jesu aziva kasi vilikuli, baluti wabahae. Nivangunguna kayona, mikihali kubona. Kana antoye ya mifilikanya, kuchwa ni hamu kabo na mwana mutu haka mbamela kwa li halimu kwa nazwile. Kikuli ki, onamoya ofa mata apilisa. Minama haitwisi sesi ngwi. Manzwi eni mivulelela kwa namoya, yani kiena. Mi, kibupilo. Kisi kamangi sana abulezi, ki naniti nibupilo. Kimboya, kibupilo. Kono kuna ni baba nguvamina, baba salumeli. Kakuli Jesu na zivile kuzwa isali kwa simuho, baba neba salumeli, ni yana kamu veteka. Mikihali kabaka leo nilikumina, uli akuna mutu yako na kute akuna, konji haiba ufile chwalo kindate. Nikuzwa kana kuya nivungata wabaluti wabahai, bakuta mamulaho, mibatuela kuzamayanie na. Kulelo yeta ata, mwabona, nasikali yemela. Ni Jesu ali kubali shumi kabababeli, kikuli nimina mutabela kuya. Wale Simoni Petros amu alaba ali, mulena, kikumangi kolukaya, kakuli uwe na unanimanzwi abupilo bubusa feli. Nilulu mela chwalo mane lwa kolwa kuli kiwe na kreste mwana mulimu ya pila mawi. Jesu amu alaba ali, hanili kina nimiketile mina babali shumi kabababeli, kanti alimungu wamina kidiabulosi. Nabulela ka Judas Iskariota mwana Simoni, kakuli kie na ena lukela kumubeteka, kakubali mungu wababali shumi kabababeli.
If I should call this a subject for tonight,
chwale haiba nikona kubiza tuto ya busi ubo, nikulika moni kone akuli, ive fela lichikalahola, nivata kwa mbolafa, mifuta emilalu, yabalu meli. Mikamita nibulezipu lelo ye, nina upula kihande nilumelakuli, nika kutaza kayo nana kwenye, musiali wo, ni upuzi chwalo. Vapili kibalu meli, valikanyisi babalu meli, ni babasibalu meli. Chole yani kwa teni kituto, kono kakusepa alasina moru inezi mobu si ubo, si kwa tasani saa kopananga kamita hamoho. Kaika ufela kukopana zisi chaba, lufumana si kwa tasi, mikamita alwa bafumananga wanachwalo, mikamita lukabanga nivona kufitela kuta kwa mulena. Mini vata kuliluna busi ubo, lui peye masiswaniso ililuna, sina hani bulela fali kwa taze, milubone si kwa ta, selu likusona. Kale muhupule ni vulela kwanu, muendikeleke ye itezi hape usivo, kaa ufela ni kwa mamota ni mwama livela. Kono ni vulela hape ni kwa lifasi kaa ufela. Mwabona, mwali baka kaa ufela ze shuta na zalifasi, matepu wa kima potolo hanga cholo, gulumi wa matepu. Chole ni wata kubulela kami futa ye shuta na emiralu ya balumeli chole. Kale muhupule balumeli. Tuto yaka kiba rumeli. Alimungu wabona kimu rumeli waniti. Miatatama kimu likanyisi wakurumela. Miatatama kiasa rumeli. Mwabona. Tualesi kwa tasa pili selu vata kubulela fatengi. Kisamu rumeli. Kakuli nise pakuli ulukela kwa wapili. Kakuli kie na ya rumela zaniti. Tuale urumela sinabarutiwa mwene warumele zifa. Lukai tu sisa ali ngolo le kamutala. Tuale. Vapili kila rumeli, warumeli vaniti. Mitumelo ita haka kutwa, kutwa linzula mulimu. Nilinzula mulimu kie na kreste, mwabona, warumeli. Chwale, kana mule mwile mvulelo, wo, wana vulezi mulumeli. Chwale mulumeli, halu keliku pa mtu ya talifile, mwamu kwa wakutalifa, lifasi.
He doesn't have to be an educated person.
Haru kerikuwa mtu yae tutile mwanzila yosu chabase silika ku kubulila kuli kona maru kera kubela. Kono amuru keri chwalo. Nina muna yana avulezi kulelo ye. Vivele yona kasibili ivulezi kuli na alizepe li chwalo sitimbi. Niasika ituta. Petrosi nasa talimu kuli kimutu ya butali. Mwayusaya 35 ili. Kukawa nzila ya likululu, nzila mikabi zwa nzila ya kukena. Nawasika kena, abanakuza makuyona. Nisoliku bulela kwa alimungwi, wama diko ni musiali wo. Hane lusoliku bulela chwalo kazamitano, pakusilela mwabuse, niona omucha wo. Senili, kuna nikekezo yetu na hulu, mwaliva kazamezi, mawaka chenu. Nisenili, kono kuna nikekezo ilimu yetu na, yezo mwalifasi kuyopunya ni kwa kanya, ivizokuli, nzila ye pahama ya mulena. Babasika kena, hawanakuza makuyona, yeo kiniti. Kimu kwa polu kisizwe kikreste mule naluna. Kikekezo ye ezizwe, uzo manifasile kuya kwana hayengu. Ni babasika kena, hawafiti kuyona. Petro siye na mutu, yana asika ikitayo, yana yemibu kaufi mi, abo nabu kwa la wali nzwi laliza zilatengi. Yana sepsizemu limu maliza zilani, kuli kukaba limu mwe ya kaba mprofita mwalabona, misi mwoni nana ni butata kwa kulumela. Kakuli kukaba hulu malika nyiswa manga ata hulu azona. Kono chole yana abonili nzula niti, halipaturuha, lalu sika lwani, nikumu utwa hande hamu paka, na nae kolusi saluli kayona liena. Mina liye na yali, mule na kikumangi kolukaya, hana abuzizwe, ni chwale, chwale nyangela haito hasana, mwahala balumeli, nivaba salumeli, nivali kanyisi bakulumela, nekuna nivaba lalu, babo na onafani, mwasi kwa tasilisimi, sasche basani, balumeli, nivali kanyisi bakulumela, nivaba salumeli, ye fumane ya onamwaka wanyo ye, mikakuli jesu na abulezi manzwe, au, kama na abulelezi, na haka wahanje kopano ya hae. Kono lilukila kweza hala. Na alimuna yomutuna. Haivile ifela na afo lisabakuli. Kono hane litaa kuzaa tuto nisiporofita. Saani kona sene sikao hanyze muhuku kwa buloto. Mwabona? Muhuku ona utateza anga fela kwa buloto. Hakipo na buloto. Hauko nikui tusiswa. Hakuna sika kuona. Hakuna upilo kuona. Kimutose. Nia uko ni kuina ni buloto. Au naku yola sanda hamo ni buloto. Mikacholo ina ni kibubeke fela kona selu wambola fatengi. Pilu ya bubeke pa buloto. Chole mule muhe, Petros na eko lusi za kuliani nelia na mesia. Chole asi shutani ni zene babulezi baba siyezi babona. Nelisika eza shutano ni eka na kuzene babulezi wa prista bani. Nelisinabuti hata kusana babulezi Simoni Petros kwa keleke. Na eko lusi sa yena kasibili. Jesu amu bulela masi baka silisi ngwi, pana abuzize kuli, batubali kina mangi, mi baba ngwi bali kiwena mprofita, mi baba ngwi babulezi kuli, wena walimu ngwi, baba profita bakale, yazu hile kwa bafu, mi kiwena mwushe kamba Elia, kamba yomu ngwi chwalo, mi ali, nimi buzize, minamuna anasika mangi, mi Petros ali, kiwena kreste, mwana mwimi apila, ni ali ufuyo ziwena Petros mwana Jonasi, Simoni mwana Jonasi, kakulina mani mali, alisika patulu sekuwena. Hausika itutasona mwabuka, kamba mwatuto ya kula peli, kamba kuzwa mwaka tekisema. Wena, kinda ati ya mwali halimu, ya patulu sekuwena. Yani murumeli waniti, sinulo ya moya ya linzwi. Mwabona, ni kwa halimu, wena kiwena Simoni. Mifali mwali chole, la sinulo ya hawe ya yo niliena, nikai hake lekiaka, mimi nyako yali hele, haina kuikoma. Mabona, kikawa kaleo Simoni hanaizi, kikumbangi kolukaya. Jesu asikuluha nikubule akuli, kana nimi namula teku ya anji. Misirali mulena, kana kimbangi, kikai kolukaya, kakuli wenafila unosi unanimanzwi abupilo. Kiwe nafila unosi, kakuli akikuli nana ni manzwi abupilo fila, na alie na linzwi abupilo. Mwabona, na alie linzwi abupilo, nisi mwoni na ale muhile tabaye hande. Ni hana ile muhile, sani kona sene siswelima ye mwahaye. Kakuli nilipatuluzu kuye nakuli, yani na alie na linzwi tenyene. Chale, yani kimu umeli waniti, mimoya oke nile isi nyi kuhapelezwa kimu tuusili. Isi ngikasika sisili fela. Kono chole moya oke nile hau patuluzi kuwe na linzwi kasili. Ni uwo na linzwi hali tiswa patalaza kupakiwa. Kona kuli moya wa mulimu utaha kutokena malusika lo. Kwa linzwi la lusika loani ni kulipo na halisa. Kana mutuna kapa lula chwa nikulu mela Luther. Haiba nazibazani. Luther nalimu onga ongi. Moya wa mune yani. No patalaza za kuonga onga. Wesley, neli mtuwe swana, nivana nikulumela. Mwabona, lani nelilona, lani nelilona lingusa, kwa lusika lwa kilekiani. Sani nelisona luli, sinesi yeza halilo na chwalo. Nisani kona sinesi luka ya kungasibaka, nivana nikusilumela. Ni kilu nabafa, lufitile kwa lusika lwa laodesia. Ni lulu itiwe mwa lusika lwa laodesia kuli. Kresi na alele kezu kwa ndia kilekia hai. Ni mane na asuliku ngongote ya fasikolo, inzali kakukutela mwahali. Kacholo halubona sani asyeza hala, nizibalu sika lulupila kulona. Ni chwale lukuwa kukwala kwalitia baza kale zali fasi. Buka chwale seifela, mubamba wa mafelelezo ukangolwa fati ingiza zilelingi. Ni ika kwaliwa, ninako ikave ifelile. Ni kiani papali yetu na ito milwe. Ni mangeroi aye ni mwambi mdilu ata limezi. Mwaziwa seo papali disona. Bapali baitu kisize, mwababona hawa soliku bapala. Mwabona kuma soliku, asoliku weza alimu mwini. Mwabona usinyi wa, mwatezi mwasibaka, nikutali wa hae, kutopuma. Kono hapi mwabona keleke ye ngilwe, hai tukisa iliona. Kipono yetuna. Mwabona pate amulimu, hai paka nikuweza papali yetuna. Yebulezi kale mwavile mo, kuliso likweza hala wana cholo. Hakinako ni yeo mwapila, inako ye kanya ahulu. Mutu wa mwala masika kaufela, unyolezi kuba mwana koye. Baporofita bakale, neba nyolezi kuba na hola ye. Kono neba sinali tono loleo. Chole ya nine limu lumeli fani, kakuli nali goni, nali lumezi. Runalo akolwa hande kulikiwe na kreste, ye na mesia. Linzula mulimu laliza zile, milu alumela cholo. Mwabona, ya nine limu lumeli waniti. Alunge ni fela balumeli nyana babangwi, kapili fela lusika ya kale kumutu ya tetama. Alunge ni muprofita nuwe. Kakuli ye na mwendi, kakuba mulimi, mwendi na ali mama zaziani, alifela njimi. Kono chole basomi, ni wazabula peri, waliza zilani, kereke na ikeni mwabuliba, bobu sikatunga. Ni mulimu abulela kunuwe, nikubulela nuwe kuli, na alukela kuhareka. Nuwe na sika kananisa na ni mulimu kazeo, na lilumezi kulilani nelilinzi wa mulimu mi aya piyo seweza kapili ni kuluku salika. Yani kie na mulumeli waniti. Hali kananisi amuse mui kolusize hande zeo kizona. Kuswana filasi na mutufi kau fela tumelo kau fela ni yako lichwalo. Tumelo itaha kakuhutua. Haiba muko na kuye mafaa akunati ya wakamba dokota ubulayasi kama inuena. Fena muna yani ukufa mungu onelo walitaba mekaniti waziwa luli zagu ya kazona. Kuya kalipi misoza hae nizibo. Nika mulumele za kuziba. Kono ubulea kuli, hakuna zesi yezi, kwa ndalifu. Kono ulapele, mihawi ye mafaole nyana kwa pili wako na kukuna muna kamba msali, ya iketile nza ye mifani. Heeni. Kona chwalo, mizeo kizona fela. Mukaza maya kukena kuzona mane, inge sikasi fikao fela. Kakuli mwali lumela. Mulimu nalibulezi, muziba kuli kuchwalo. Inge msali yomu nyani, ya soliku hotola, asi hotola. Sakansa, mwabona, neukusina kukakanya, mamu na nwahae. Sani nesika yeza hala. Kansa na ishule miyata muluha. Miona cholo ya ikela. Mwabona? Kona cholo, mailumela. Sinandate yaani ya natize mshimani wa hae yomu nyani. pana kunyana ifitile muhali mwani nyuti imamu ya homo koku ngichwale musimani yomu nyani yani na awile mi alatelo akimuna na wahai nasa polisi kakao fela mwami zuzuyeli kanifela kasamula watia pelo ni mubuzeli bizola hai ani mulelela nikuli na akuma kai mina alitela handis na musimani kakao fela yae ketile mwako nakubela mwabona baru mela michole mulimu habu liasi kasi kakao fela silukela kubawa na chwalo minuwe na alumela kumulimu minuwe na atali mwakuli kimulu meli Daniele, nikeleke hane ili mwabutanga, mwababilona. Daniele na alumela kumulimu. Ni haku natia wakaze wabulela, luka abanipulelo ye. Abanakula pela kumulimu usilifela, kono kiswa nisose, kwande kwani. Samuna, yake nileyo. Kama kawa ufila sako na kwasona, Daniele na asika sizangana, kuzeo, na utule mulimu. Kakulina alimu profita, nilinzwi, lata kuyena. Nitwale tempele hane inezwi, nekuizwe, haba mtu kaufela umabu tata, mwana haifu kaufela. Nikutali mela, nekule, kwa sibaka, sisike nile, nikula pela, mi uutwe, ulimali halimu. Mi Daniele, na alumezi kumulimu. Na alimu meli, waniti, mi mane ni haiba litao, nilisika mucha. Yeo kiniti, mwabona, na alimu lumeli, na ananisika saa niti, nisaluli, na alimu lumeli. Davida, mulumeli yomungwi, mshimani yomungwi, ya azule manzila chwalo, Daniele nasika angasi baka nikelekea kachenu mani naiba nuwe nasika angasi baka amo nikelekea kachenu bati nikutokwa nebaliwa lumeli kusana abulezi mulimu kulikona niti akunate baka mbali fasila kachenu niliwezi sikamani nebaliwa lumezi sana abulezi mulimu kulikona niti bani kwa lumeli ba niti kusana filas na Petros mwana ezelize niliwa apostola nebaliwa lumeli kulinana nilinzu la bupilo mina alie nalinzu la bupilo nilumela likaze swana nikachenu minilikaze mwika ufela ze shita na kulona zeluwa nisa haki kilifu Le lino sifela kona linzi la bupilo. Mi kreste kiena linzwi. Chwale. Davida mutangana yomufubelu. Sivaka sapili na angilwe fela kamizwale ya havo. Kakuna lifela mutu wa mwanana. Nasi yomutu nakuli ananu lesilwa aniso. Nasa akoniku ya kwandwa. Mina limu anana ahulu. Mi yomu sisani. Minitengi azula kwande kwani sinamulumeli. Mi hana ilo ina mwali halaupa. Ana teko mela fela. Fela lingu ze 12. Zana mkirende ataye kuli ababalele. Nika fuililo mwamu shitu. Mwokuna nilitao, nilibere, nilitongwani, nizengu chwalo. Davida akala kutali mela fakuchwani, bobutala, nimachachani. Miaziba zene elitalusa, wangu, hane ikaina mwamuluti, nikuina mwakuchisa kwa lizazi. Na zibilebu ndebwa mezi, abata, sana talusa. Sina hana izekuli, sina tolo hainyo lwa mezi. Amwakasa, moyo waka, unyoleziwe na omulimu. Mwabona? Na alilile, kula pela. Miza zileli ngui, kwazu hanyungano. Tau ya swala ilingwi yali nguza hae ni kuimatisa. Ah hupula kuli yena mulimu yana ni filema ata akukoma tau. Mwabona? Miki hanga kafuililo ni kunata tau mane kuhuisi tafafasi. Nilichwe lele nyiani mwaka fuililo. Chole haba mtu wakile abona fate nitau. Ye mwi alitau za mwa Afrika zani. Litau zetu na luli. Zena nibulizi mwamulala. Ziba na nikwani kwa Palestine ni Asia. Na kazi ziba seoli forfo zani lilizona. Mito kolo yetu na ya wima bobwe za mianda emilalu. Ayiko ni kuhuisi tafafasi. Kono yena. Na iwise lize fafasi kalichwe. Mitualete yao haizuha kumutoto mokela. Haiswala kwa toho ni kuibulaya. Lani kona libaka hana zibile sana abulela. Na hana ni kutusi so. Na beile muli mufamuliko kali nzula hae. Mina nasa asavi Goliati kakuli nasika kena mumpato. Na asimu umeli ni hanyani. Mitualete Goliati hazula kwani ni kuto mkuta kalibizo la milimu ya hae. Migoli ati yomu tunaa hulu kufita mwana inezi, nilimu tiangana yomu tuna minuanane elika na maincha 14, yana nani? Chole minuana nilie mitelele chwana, mwabona, minuana maincha 14, nilimu luani, nimane muendi nisapalo sabaluali, bama ngolo sana apezi, akula ata nesilika na lipaundu ze mianda emilalu, kamba kufitila mwabona, sana tinile, huwa ni alindwa, nisesi tunasa, nisipakulibu kima wa sipi atengi, Neli inchi ni hafu. Nganga lume tuna ya chwalo. Inza azama ya ni. Ni sweta yeko na kulikana lingoko la zema shumi ya mabeli. Nana ni muwayo olikana lingoko la zema shumi ya mabeli. Mwalizola hai. Tolekana kune ni mukana. Muna ya chwalo. Kuna fila kuna nula. Hamu huwa anu batu elufu mwana kwa ilingi. Nikupa yumbela kwa alesi na chwalo. Hawa kuna kumutela. Hakishuta noni yeo. Niki yaani nalifani. Inza yemifani. Inza asweli kuitumba. Kuinuneka. Niba kwa wabona alakuli, baika, neba saba, mwabona, kihali. Haluto kui, kuba kusula mali. Halutuwele nikuli, muna alimungwe, ato nilwanisa. Mitole haiba nikoma, kona, minaka ufela, muka nisebeleza. Mitole haiba, mukoma, kipeto, lukamisebeleza mwabona diabolosi au pulakuli unani mata fali mwamina mwabona pani kona fala atila kuinu nekeanga kono na akata ni muna usili na akata ni muna yomunyani ya huru mwana yomunyani wama heta cholo mokile mutangana ya mwana lupufuelu ni ali kana munivulele akuli minaba vampi ya mulimu ya pila mukona kutuwelela mufilista ya sika kena mumpato yo anyefule mpi ya mulimu ya pila kingi na akomokile kazona kingi kingi na alimulumeli baba angwi nebali bali kanyisi bakulumela mwabona mwabona na alimulumeli waluli naize haba mwasaba nani omulwanisa mwabona hakibu kitinivo kumushima ni omunyanisi na cholo meka cholo na alimulumeli minaize ona cholo luli sana azivile kuli mulimu na akasiyeza ki michole mufilista yanasika kenamu mpato yani ya muluha kali bizo la milimu ya hae miali. Kikuli nani nja, kanana kaka nyiani, kaka fokozi chwalo, tini ali, nika kunanu lila kwa maferezo muwa ya waka, minika kupaheka kwa kote kuli, linyuani lichena maya hao. Oh, mahui. Oh, nali mutu ya sabisa chwani. David ali, unikata nyeza nililumo ni mkwale, niliwani so. Unikata nyeza kali bizo la mufilisita. Kononi kukata nyeza kusina mkwale kamba muwayo. Nihaiba liliwani so. Kononi kukata nyeza kali bizo la mwena mulimu wa Israele. Kifoye chwale, yaani kena mulu meli. Hani kona masabelo ya hae, yaani kona tebe ya hae, yaani kona silezo ya hae. Amen. Yeo ilukela kubasilezo ya keleke. Mulu meli kaufela, yeo kona silezo ya hae. Hakuna tebe kamba kweza ala sikamani, selibu ya lifasi, sikasifi kaufela. Silezo ya hao kimule na mulimu wa Israele. Zeo kizona. Nibizo la Jesu Kriste kita wala ye mata. Yalu kile umati la kulona ni ufumanabu iketo. Yeo kona silezo, yalu na. Ki Jesu Kriste, mule muhe, mitwale halitweza hala, luaziba senecheza halile. Davida, na asuna, fakuna hata kusi, konjifela fasiba kasilisimwe, anatio ina misasi, si, sifateo sahai fafasi. Sifaka silisimwe fakuna hata, nilona fapate ya haifani. Mi asika afita kale, faka ufini, ningangalume, mulimu aza maisa, fakukulaela, mi agula yangangalume. Mabona, mulimu, na alia zize, chwale, uwe mwakuli, na alimu lumeli. Chwale mulumeli yomungi, neli Abrahama, minali wa wamule nengi wa makalade mwa uri. Minabizuwe kuli aeze ntoye nguye neli mi alume la sika sene sisa kona hali kuya kanama. Konona sika sikatia la fase pisi wa mulimu kakusa lumela. Kimoi ulela maromafo. Konona atile inza famiru mbeko kumulimu. Ni Abrahama nana nimi ya mashumi asu pire niye kitalizo ya kupepwa. Ni Musala hae nana nimi ya mashumi asu lezi. Ni aze kitalizo. Mine bapila moho kukala kwa buncha wabona. Na alikezela hae nekulelingwe. Mushimani yomu nyiani ni musizana yomu nyiani. Miyani neli kuline bapila moho kusinamua nani haiba alimungwe. Ni mulimu abule Abrahama ali. Ikawo hanye kubaba salumeli. Mulimu kamita wabizanga kuzwa kukawo hana. Ikawo hanye kubaba salumeli ni uzama enina. Mini kwezi zendate machaba mangata. Nyeze kalezeo. Ni Abrahama alirumela. Yani kimurumeli. Kana ukala za chwanizeo. Mulimu na askabu za puzo. Mulimu na ulezikuli. Na akasieza miani nilima felelezo. Nikweli ya pili hane ifelile. Ni Sara nasali. Nasafi kewezina kwa ya kupepa. Sikaka ufela sishutana. Akuna ni haiba sika. Kono Abrahama nitengi na asalumela. Nilimozema shumi ya mabeli. Kazeke talizo waka samulao. Ne kusinashutano nitengi. Kono Abrahama nicholo na asalumela. Yani kiena mulumeli. Yani hakimulika nyisi wakulumela. Yani kimulumeli. Nilimozema shumi ya mabeli. Kazeke talizo waka samulao. Abrahama nasati hile. Kufitia mwana abezi. Kana kwa pili. Na alumela kumulimu. Mi awale wakuli, nelikulu kakuyena. Kakuliyena kakuba, yaani kiena mulumeli waniti. Chwale kasamula unya nani kamituwe lakuli, mubati sise, ni mugwone siku wata, semufumane ya kusona. Chwale kisika maesana ze Abrahama. Na sika kakanya, fase piso ya mulimu. Kaze sako na hali. Kisika maesana kaeza muuna walili mwaze mashumi ya mabeli. Kaze ketalizo za kupepwa. Nimusala hai walili mwaze mashumi ya silezi, nize ketalizo. Sana kaeza, hanewa kaya kudoko tanikuyori. Lubatia kueza buitukiso. Wasipatela, lukabani mbututu, michwale lilimoze mashumi ya mabeli kazeke talizo ali. Doku, usakuwa luzisipatela sahao, mwabona, mwabona, limieza kuba mwalisheha, wikete lwamina, wipitezi kwa lifasi. Kono kimulumeli, akunateba kamba, mwabona la chwani mwabuncha. Vibere ulezikuli, na iko lusisa luli, kakutala kulimulimu na kakona kupeta, sana ulezikuli ukaeza. Sani silukela kuba, saipumana ya mulumeli kaufela, musihali chwana. Mulimu wako na kumulukali nzukau fela. Lana wulezi kuli. Ukali yeza. Kaninate wakambali kopano libulasi kamanyi. Mafasi. Liza zilalima kazolife lile. Nisee kau fela. Kibu talifela kwanga na nizewi. Kibu lauli. Ki akunate wakuna. Kasewa bulela. Nisalumela. Haiba tobole yani inongile hande foisu pile. Ikana tafo inongile. Ninumela kuli haiba mulu meli. Unongile hande nilinzu ilamulimu. Sikana tafasika fokuswana. Haiba linzu ilamulimu. Kona lelise kise cholo. Likaeza cholo hape. Na ikolusa lui kaseo. Kuli haluwa na kuli mwalusika loo. Hakulukela kuba cholofa. Liukela kuba onafa. Likaze liukela kungasi baka. Leo kona libaka hani umea kuli mnyali wayani. Asa abiziwe ni kuketwa. Nikubeiwa mwabuka ya pupilo. Kukata hamu huo kwali halimu oka angako uwezo. Ye cholo ya mwe oke nile kumunyali wayani. Woka muzusa manifasi mwakanya ya kungelwa. Mulimu na asepisize. Akunatia baka science yekai. Nikuli kiwa wakai wakafita fakweli baba ingolisize. Nilika zengu kaufela nikuli kili maili zee zama milioni ya makai. Zewa kwa nakubona. Haninate wakazeo. Kuna nili halimu. Ni kuna ni Jesu Kriste tenye nekwani. Ya kata mwamu vili kutuwa muhela keleke ya hae. Kuyena. Hakunatia waka mbali kandeleo libonara chwa nilakali. Isa aliniti. Mulimu na abulezi chwalo. Sani. Sani kona. Sivalu mela balumeli. Mulimu na eze kina mule na yafo lisama tukwa hao kaufela. Kina mulimu mea ni chinchi. Amen. Ni mulimu kilinzi, mihaiba mulimu hachinchi. Kona kuli, linzu likachi chachwani. Mwabona, kina mulimu mea ni chinchi. Mangolo, kona abulela cholo. Mulimu na abulezi cholo, yena kasibili. Mihaiba wakoni kuchincha, kona kuli, kiena linzwi. Kwasi muluone kuna nilinzwi. Milinzwi, nali ni mulimu. Milinzwi, nali mulimu. Lona linzwi, lezisa chinchi. Milinzwi, laizwa nama, milato ya hakuluna. Amen. Enisha, mulimu na azusize mivili. Kukalila kafo, kumushe, ni Ezekiele, ni Jeremia, ni Isaya, ni Elia. Ushetumuka cholo koo linzula hae, nilitile kaswa lelele. Kono linzu kakutala, nilibona halezi kumuna yo, Jesu Kriste. Iliena, yanali mulimu mwa, mulimu mamu talele la watu ya mulimu, kamuvili. Mwani kona mwana abona halezi, na alumela cholo, linzu kaufela. Jobo, mulumeli yo mungwi. Inakoze mwiba alumeli, babe iwanga, famuliko. Isingini inakoze mwi, inakoka kaufela. Kakuli mwana kaufela yata akumulimu. Unanukusha piwa pili. Alikiwe. Kalimero ya mwana. Muhupule miliko. Linzila za maluli. Liza azileli chisa la maso nyeho. Kono ai tukisa kukena. Masibu peho. Bana bamu limu. Babu piwe hande fali nzula hai. Kakuli kimi tala ye pila. Milinzula mulimu lipila kubona. Mabona. Niliko itanga kutomi nyunga, kutomi vea mwati asiluli, vona kumuka yema. Bali kiwa, kulika mwana kaufela, yata kumulimu. Jobo na fitile mwamiliko, nilitatubo. Bana bahaini baingilwe, likazengu kaufela, nilingilwe. Mamemba bakeleke bataha, famu tameleza kuli, nalimweza livi wakamukunda, nikuli kakulelika kaufela, kakumulwanisa. Kono nitengi, nasika ateleza kuzengu zazona. Na azibile kuli, na katani zanato kwa mulimu. Na aboni sile kuli, nekusina tuso ya kuli satani amulike. Na azibile kuli, nelijabulosi. Mihaibile fila satani, ukona kumweza kumela kuli, utuku wa hae. Nelimulimu wa hae. Yana yaza cholo, na mushapile jobo. Kono chole jobo, hana afitile fasinu loyani. Kuli yaani, nesi mulimu. Fila na azibile kufita, mwama tata hae kuli, amweza sika sisi ngui. Nesi mulimu yana asulikuweza cholo. Neli satani, yana yaza sani. Mikintu yesu ananika chenu, kukali kaku migulela matata ani, lika zeo kulimu, kimulimu ya likaku vea koto kumina, hakicholo, vatilisha. Kisa hata ni aso likuweza cholo, mimulimu wasi lumeleza, umifilikanya, umieza kulimu, wone haiva, haiva mutamiwe, kalifasile, kalipirailo za lifasi kamba, haiva sifumu, samina, simwali halimu. Kakulika ufila kukuhinzi sifumu, samina, kifohe chole hape, yeo kiniti. Kiro ya mina, kona kukuna nisifu musamina. Jobo kulikiwa, kono ye na ali, na aziba kulimuli ului waka wapila. Wama za zia maungulo ukai ye mafalifasi, ni hali kukwani za lita alole, likasi nyamubili waka. Kikuli mule muhile, kikukwani za mwamubili, nililika lekuye na. Kikukwani za mwamubili, nifumane akale kumina. Mupila mwali kwa ati, lelikuwa hezwi, lelisi na moya kulona. Kamba kusicholo, kono likukwani za mwamubili. Lite nikale mwatenyi. Lite nikale kumina, ni liliwelezi kutafamu sebezi kana kwa ifika ufela. Mupule sizare na kenezu kilitombo isali mamu kwa kwa. Liko kwani za mubili za amucha. Ona mamu kwa kwani. Liko kwani za haiwa hailuli. Lite ngi ona mwani kale. Ni hali kwani za mubili waka likasi nyamu vili wo. Kono kimona mamu vili waka. Mwani kabo na mulimu. Amen. hamukoni kuyundisa ni hali kokwani za mbili waka likasi nyambili nitengi ukakuta hape vyoni kai ponela ilina meto waka akavona nisi nyusili na ulezi cholo jobo kingi nali mulumeli mwamiliko nali mulumeli mwamanyando nali mulumeli nali mulumeli waniti Josepha mulumeli yomungwe na asa koni kuichangani saa kusana alisona nali mprofita mulimu na mupile kwa mprofita na asa lati kushutana kwa mizole ya hae Konona ashitana mulimu na mweze kuba sana lisona hakuna ena kona kungasiba kasahai hakuna mtu yako na kungasiba kasahao hakuna tia wakamba umanana chwani muli nani musalife la yanyezwi hakuna mtu yako na kungasiba kasahao mulimu mavufu mwa hai babutuna unani kulumeleza cholo mwili wa Kristo masikuka ufikira kutopa ni mukana yako na kungasiba kasahao muli latia kungasiba kasabili Graham yomu mwalo na bakutazi kono aliko ni kwa cholo kono mupule fela ili yako ni kungasiba kasaluna Mabona kao fela luna nisibaka babangu baluna lubabuleri babangu ikiba profita babangu ikiba luti babangu ikiba lisana kao fela salulisona babangu ikiba fumahali mwamandu babangu ikiba mapanga panga babangu ikirinjimi seo kao fela silisona mulimu mubyeire masibaka samina Mabona Josepha na alimu profita nasa ichanganisi kuli atuele kutoloka angalitolo nasa ichanganisi kuli asike abona angalipono Mutalime mwana abezi ya sipahala Hakuna teba gamba nilikamu kawahanya ni kutu wano ni mizu wali Bahabu yena na hali ya sipahala Kakuli nalumela mali tolo zani Nalumela wana cholo tolo ya nana ni akuli Kaufilabona ni waka kubama papila hai Mangata na akaba cholo Nilitoweza hala hana lumezi Na limulumeli ya sipahala Kuli ninanimizuzu ye ketalizo Ni mapampili ali shumi Mulemwe chwali mulemwe kama ngolo wa ngozifa Musali Natanaele na alimulumeli Kana kinitieo Natanaele hana aboni senesheza alile Misa abele kakuyena Kuli Jesu namu vuleziyo na aliena Ni alinamu na alimu Israele waniti Mine kusinanyo oko kuyena Nikumulela kwa nainzi zazilene nifitile mamulaho Hana alapela mwata sakota Amugona fani Fani Filipi asika mvizakale na alimulumeli Kuna ni babangata baba yemi babali Wokimoya wa diabolosi Diabolosi weza folisi ya bumulimu Yena diabolosi wakale yaani Asika ashwakale kachenu Walumela kuli diabolosi weza folisi ya bumulimu Jesu na ize haiva satani wako na kuleleka satani Kuna kuli mbuso wa hae uka uhani Mimubuso o cholo hauko ni kuyema Mwabona satani na izima Hako ni kweza cholo Kacholo satani hako ni kuleleka satani Kacholo natanaele na alimulumeli Mihana abo nilinzwi hali ezo nama Na apa kilwe kuli na alimulumeli na ize kuli Kiwe na rabi Kiwe na kreste kiwe na mulie na wa israele Na alumezi cholo Chole musalifa lisima Hana aboni sani Na alumezi Kimulumeli Chole batimeasi wasibofu Fani musali hana atile Mangini mangina asuliku huwa Ngiva sulika tata Babangu babo na nebabula akuli Kuna nibungata ni utokuli usabafuena Kia ni mabita ama tuna Ate zibungata babo na kwanu Ta utoba zusa Halu kubone, haweza cholo. Mwabona, yenatia bulosi ya swane yaani. Na bulezi kuli. Haiba kiwe na mwana mulimu. Laela macho ya kuli afetu ebu hobe. Kie nana beleli sila fametu wa hae. Vahamu naate kwa toho bali. Vahafiti sakota, yomungwi, kuyomungwi bali. Chole haiba ukalu hulela ya kuna tile. Luka kulumela. Masole baani, mwabona. Kumweza lishe ha. Nye kubona la kuli wino walikute. Nebu felile kuye na. Kono mwupule fela. Mwlimu kamita ubanga masibaka. Mwabona, utengkane fani. Kana kukau fela. Chole Jesu na ize, nini kabule ya kundia teluli, kapili nina akani lumea limpi za mangeloi. Oho, kisi kamai, sene likaya za lingeloi lilingwi, mwabona, kono mwabona, kono na akala luma limpi, zeli shumi kazepeli, hana akala ilafela. Kono nana ni musebezi, nana nisika sakueza, nana nikufita kuzani, muna nisakueza, mulimu una nisesingwi, sakueza. Mwabona, kuba nikukula pilu kamba matete ama ngucholo, mwakona kuba nikuswabiswa kukungwi, kono kana lula pila kuli. Lulitivele nji, baati ni mulena, unikenye kuzona kau fela seo, lilizona, seo kau fela silisona, usike watu la kuli, nilipichuke, haiba alivezuina, unifefela muhao wakufika kuzona, ufelile. Kwe mulemwe, baati measi wasibofu, nazi wacholo, babu lila kuli, yoki yena mprofita yaani, wakwa Galilea, kiena mwana Davida, lualumela cholo, babangi, babalumeli hakulata, ni babu mbwila cholo. Luna balumeli waziba kuli, kiena mwana Davida. Nina azibile haiba na aliena na aliena linzwi Ni haiba na azibile kuli na aliena linzwi Na azibile kuli na kale muhamilewe ya mwapiru Kacholo ahuwa ali Wena mwena Davida Uni utuwele butuku Balu meli Kona veni basweliku huwaka Seni sani Mamemba la wakeleke Zani nelisika tuweli sabatimea swasipofu ni hanyani Mi ali Oh Jesu wena mwena Davida Uni utuwele butuku Mwendi nasika mutua Kono na azibile kuli na asweliku huwa Miki hai yema nikuti alima kafani kafa. Yaani neli mulumeli. Na ezekuli tumelo ya hao ikupilisize. Amen. Na wensa nikumusali wakutata kwa mweya. Kintu eswana tumelo ya hao. Kakuli abule ya mwapilo ya hae. Haiba nikonafila kuswala fila saporo sa hae. Nikabahandi. Tumelo ya hao ikupilisize. Mwabona nali mulumeli. Yaani kona ntu eswana enepilisize ni William Dow. Ya nzifani. Zazileli mwi. Nikutu kwa pilu habu tukululi. Nikutu asezwa kwa pilu. Muna walili moze 91 za kupepwa. Tumelo ya hao ikupilisize. Kingi, kimulumeli. Reverend Tom Kidd kwanu, ni haiba kukena mwa bukaufi na sepa wami ha, ye 90 ya kupepwa chwale. Wakali, bukaufi cholo. Mechwale hana asali wami ha, ye 70 ya kupepwa. Ni wamutisize kwa sipatia ni kansa ya mwasinya. Dokota na ezekuli, hana sivaka. Kono chwale hane luzama ya kakusasa na wani, wabwa na mupati ya reka yomu nyani, ya nini taulo, fali heta la hai, alikuina fani nza, nataka kota kaka nyani, na matakuli angana, avulela musali muhulu, ya na nzifani, abiza abu kukwa hai, baba sali, niwa muziba, alimungu, wama memba laba hai, mwala lilimo, alikubonala buse uli mbitua, sinalitua, nasa na hani hande, iboka antima tamu limu, hana keni masivaka, wapi labusi ubo, salimia ye mine, pamulaho, Muna enali mukaufi nilini moze 8 za kupepwa. Miki omo busi ubo hande nde wiki ketile mana ufolile kwa kansa. Mabona ising yali kansa kulumela. Kimulumeli. Yani kiena walumela. Ungamuli mkanizula hai. Kakuso nafila sina batimeas wa sibofu mana bezi. Sibofu kono nite ngina zibile haiba. Naka kona kuhuanga na ya Jesus Christ. Naka muhila sana bata. Musali na zibile haiba naka solafila kwa mungu ndo wa sapalo sa hai. Naka ikungela sana bata. Nakamuhela sana bata. Tomu na zibile. Nana ni tumelo. Hawa ni kamu lapelela. Nakai kungela sana bata. Kana yani hakiyo na tumelo yesu wana. Yana bulezima leta kuli. Ni hai wa chwale mulena. Kau vila soka kupa kumulimu. Mulimu kakweza sona. Kezela kaulobe ziko kwa ani. Ushu ile maza ya mane malibita. Kono kupethea mulimu. Ni mulimu kakweza sona. Ali kezela hao ukazua hape. Ni musali ali. Ni mulena. Mamaza ya mafelelezo kwa zuho ukazua. Na alimushimani yomunde. Kono kina zuho ni bupilo. Ni mulena, na lumela cholo hape. Kikai, komu mbulukile, hichona, ufelile, nisha. Mulena wa musali wa kwa mboela, na atine malusika wabasa lumeli lwani. Yokiniti, ni aye mafani, ni kumela, sana abu ni kumulimu. Bibele kwezikuli, ukazuwa mwalizazi la mafelelezo, ni lusika lolita tema lwani. Ni kutolu nyaza, kakulina azule kwa liwa kaza kwa ule, zali fasi. Tautuwa butali kwa Solomon. Mushe, na alimulumeli. Ni ana alikile, kanga na yabutu, na alikile mikuwa kau fila, yana kona. Kono nilisika veleka, na alikile kunga Israele kwande, na azibile kuli, na abizalizo yekweza sani. Na alikile kanzila, ya kubacha aziba, walipalo, na alikile kamukwa wabusole. Na alikile kamu kwa watuto. Na alikile kami kwa kaufela kono. Nesika beleka. Kono hena angirenzi la mulimu. Kisika main seneseza halile. Nekuna ni mulilo fasta chanifaa niza zelenwi. Sani nesika azwa. Kuzo fani linzu labu lila kuyena milali. Kina isini. Nenilitengi. Kamba nikabatengi. Kina. Ni usaliena yali kina. Kiena linzu. Wakuya kuile. Linzu la kamita. Mushena sika kakanya. Matata anamulwanisa. Ni kwa kaufela inemulwanisa. Ni kwa kaufela nilimulwanisa. Kono nilimulamu osi kamisikami mwalizola hai. Ayo hapa ni kukoma na kaufela. Ai tibisa mwali wate lelishule kwa ndikwani. Ni aisa israele mwana ya sepiso. Kingi nalumezi kumulimu. Luli. Nanani. Yani kia namulumeli. Neluka ina. Tole. Ninzili chikala hola. Faba lumeli. Na nilikuwa tazepeli hape. Luka kufa mwala zona. Kakuli. Akizebu toko kwa nikeni. Batili. Chwale sabubeli. Kifo chwale kutaha. Yasa lumeli. Halubuleleni. Kaza yasa lumeli. Abe ya tetama. Kisi kama isa yasa lumeli. Lubuwa ni mulumeli. Sikama nyi. Wamu hela linzwi. Na kwa hifika ufela. Lusika lufika ufela. Kukalila kafo kunuwe. Zila kafo ufela kutaha. Luka mbama. Lakona likwelize silezi. Pancha fazo yao na fo. Nunze lukisaba tukabangwi. Walumela. Mulumeli hanali puzo. Mulumeli wali lumela. Akunete wa kamba liutuwa lachwani kamba. Mutu kabu yasi kama inkalona. Kamba liwana lachwani. Kutatafala. Mulumeli wali lumela. Ulumela sikama nyi. Kili nzwi. Isingi tutu latumelo. Kili nzwi. Isingi kopano. Kili nzwi. Isingi sabu ya mutu tukaofila. Selibu la linzwi. Tole muupule. Yani kiena mulumeli. Mulumeli habu zangili puzo. Mulumeli habu langikuli. Nikona kubachwani. Haba nikona kuli toloka. Yani kiasa lumeli. Aha. Kimulumeli wakuli. Akunate wakamba kisikamanyi. Haba kili nzwi. Kilona linzwi. Yeo kiniti. Yani kimulumeli. Tole. Yasa lumeli. Tole wabona seo. Lukaanga baba salumeli. Kufumana kuli. Nebaize fila handi. Habile fila. Nebaba natana tapamu kokoto. Nikuwa vizakuli. Balutiwa. Aibile fila abona, nikakao fila neliza malahande. Nimali fila hande. Kono chole mpulofita yo, yene balume la kuli, chimu mpulofita. Mine wazi bakuli, nali cholo. Yana akona kufolisa bakuli, nizengu cholo. Kisikama nisana ezize, nichole niti aluli, nikalimelo hane itile, kushutana nizene baziba, nivasika angali nzwi, niva angire ni makazo, niva alieza, nezo zikuwa ande, niva yole kamiwa ya emaswe, vaka kutazali nzwi, kono nitengi, niva alibaba salumeli, Mateo 10, naba lumele kuya, baba veli, kababa veli, neli baba mashumi asu pile, mibale kamiwa ya emaswe kuli mane jesu, anya karala miali, nivoni satani awa, sinalumonyi kuzo kwali halimu. Mwabona, nivalele kile miyo ya emaswe, Judas nali, nivona, kiyo ya salumeli, wataha. Kono jesu haa kalakubule akuli, nali ntoe mwikuli, nali ena zuho, nali ena bupilo. Kisi kama nisemu kawabulela, hamu kawabone mwana mtu, haa kambamela kwali halimu, kwa nazule, kwele muna ya ulikakubule akuli, uzwele kwali halimu, zani kizetu na hulukuluna, aluko nikuli lumela. Nali, kisi kama niseo, na ama emu bulela kayona, akuna saitusa, kimoya kona ofa bupilo. Kifo hechwale, moya ufabu pilo kwa linzwi, kimoya isi ngituto ya tumelo, kimoya wamoya oke nile, kona ufabu pilo kwa linzwi kumina, nilibale lipila mikifo hechwale, maubona, katumelo maubona, muzibakuli kuchwalo, kakuli linzwi, hivulezo na cholo, moya kona ufabu pilo kwa linzwi kumina, kifo hechwale, chwale naeze kuli, kisi kama nisemu, mika samula wa luma noeza se, kufumana kuli, wawa salumeli, amu gulasika, siba salumela ni nisona, Wakazo wa kumisia na nya kikoni saisi. Oo zani, siliba zetu na huu malifasika chenu. Mukali sefira kukulasika, wakopana. Na alemuhanga mwami kopano, haba kopananga. Likuata zetu na, nimuwa yema mukali kukulasika. Chwale, haibile fira, waka inafira fani, ingi babu hafira, ingi balibelela. Kuna kuli musabule hafira kuli, chwale Jesu Kriste na itibailize ilie na kupa mesia. Kakuli nalimu profita, kumoki yaani seitezi kiyeo yazo la pili. Yomu miona cholo bai kela. Kisi kama niseo, kibaba salumeli. Chwale mbule akuli. Usole kwe keza fo chwale. Hanie kezi. Nibule ona cholo fela. Mwai bulezi bibele fa. Nibali kubaba salumeli. Mibai kela. Nihane bali walutiwa. Kono neli. Neli shuta na kusene. Nibaize. Se kima angi ya kona kulumela ntue cholo. Mwabona. Neli wa farisi ni wasaduki. Vene bai kezi kusili. Nibaile hama onie na. Kakuli mwabona mihaili. Mihaili zabu ipiteli. Halibona ala. Litisanga mifuta emilalu. Nelieza halile mwaige pita. Nelibona alize ya salumeli, mulumeli, nialika nisakulumela. Nelieza likuwa tazete halu zeo kaufela. Ningozwe hande kulofa. Rufikela halu ya fela, utunda menaona cholo, ni mwala busiu. Lunze lulitatulula, moli inezi. Kai ni kai mwali fumana, mukawona zete halu. Kamita, kona ona cholo, mwabona, mukali fumana. Chole mutalime, baba mashumi asupileba, nebamusi hile kakuli, nelisika lumela na nisene balumela kupa sesi lukile. Haluna ni haiba mupulo otaha, kiso na sabulezi. Muhane mina hano ya minabangi, mugule lefela sabulela. Waa nikona bui puleli, waluli. Bui puleli butalusa, ulela ntue swana. Haiba nibule akuli, taba ya kuli, ika yeza hala. Nibule na ntue swana, yeza halile. Saa nikona sesi bui puleli waniti. Nikia na mupulista yomu tuna, wabui puleli waluna. Mwabona, mbule na ntue swana, yana bulezi mulimu, mwabona. Saa nikona, sisi lukisalika, kakuli mkutia, fela nizula mulimu. Fela mulemu he, baba mashumi asupile, bai kela. Kisi kama nisene baizize, miba bai kela kusili, kakuli kuti, kuti nebasa lumelelani. Mutali wa, wabona, silika ni sabona, sabona, sine banani, neli sisi tunahulu. Zani neli zetu tunahulu kuli, banani kazo na kuli, muna yo, ya yemifa, kuli nari, sichaba sisi mkau fela, sisi yezi. Nesumela kuli yaani na ape pezu mabunyazi. Na asinali tukelo zechwa nikao fela za kuipi za mulimu. Mina alifela mutu. Bali alukukua chauli machwe. Bake nisamise bezi ya mindeyo eza. Kono, lukukua chaula kakuli wena. Kakuwa mutu. Wikeza wena kakuwa mulimu. Nini nzwi nelibulezi kuli. Nali ya na mulimu. Nibizola hae likabizwa muelezi mulena wakozo. Mulimu ya mata. Ndate wakamita. O na mangolo abo na luli. One babala. Nilona liza aziluli, nene bawa pela mwali samu, kawo hanyo watu nchuyo ali samu, mulimu waka, kini yao nitokolo mohile, masapo kakao fela, ani talimezi, akuna ni haiba lisa po, lilingwi, lelika lobeha. Yona pina luli, yene bakuta kela kwa pela matempele, kisani fani stavelo, ingesi huwa, kama anzu ya swana, ana wezda vida, lili momu ya anda, iketali zoni, yemi lalu kwa mulaho, konone balilivo fua hulu kulibali vone. Mika chenu, yena mulimu ya swana, yana ulezi, kalusika lolu utengi. Basi baka miweza likaze swana, zana ulezi kuli ukalieza, mikili kwa ufua hulu, kuli wali bone, vani, kibaba salumeli, bazo la kwande mivali, oo, aniko ni kulumela litabaze cholo, nalikuwa, ni utuwa fatengi zani, maupilo waka, asipangishuta anoni ekana, kuzemu kile mwa utuwa fatengi, vivele ulezi kuli, likaba faa, mikona linzula hai, nilasika utuwa kale kazani, mitengi, onone lilifani, kamuka oswana, mabona, yani kiniti nevali baba salumeli musona vilas na eva mwana bezi nali wabula pelia hulu enisha kacholo kono yena yena naskalu melalinzulani ti ni nana ni kuyikeze za bula peli kwa haya nosi kacholo ai keze za matali afe iga mwabona kono naskalu veleka bula peli kutalusa sapalo kaini na ezeli kaze swana kaini naskalu melasani kuli nilisa niti naze mulimu ukenile mulimu pete hile ni mulimu kiomunde kacholo ni kaikungelali palisa zengu Minika angali ni lipalisa minika eza katela kakande kakatuna mini nika wensali kutela kakuyena nika afita kuzona minika kuba mafapila hae nikula pila mulimu yani minika veyama palisa fakatela kakuli maziba honda tenivu mane wachilema apule cholo miselo ye mingwi masimi ya edeni misani kwa nasika sinasinitisize nika sofo kikuli nika akuta kakuli nika eza ibeende mulimu wako niku hanamu yao waka umutuna kingi nika mamu yao umutuna wakula pila nika uyaa kueza umundia hulumane konji hauka eveli sangana ya mulimu Sata nikia na yapila mabundi. Sata nikona sabu ya mangolo ona chwalo. Lani kona liba kali na koze mwimu sali omundi. Kisi teo sa satani. Haiba wako nafila kumuswala. Wako na kupikuluse za baana wangata mwali hele. Kufitia mwako na kweze za kaliba kaza manuelo wa machwala za mwanaha. Yeo kininti. Mabona. Kamba bunde. Muna yomundi yomu mwichwalo. Yasike ya yema hande mwani niti ya buna bwahae. Mabona. Hape wako na kukashiza basali kudiabulosi. Nikupa lumela kwali hele. E nisha. Mulemwe, satani upila mawunde. Kikaba kalangi, hana likireko za sani kwa simuluho. Kweza mubuso munda hulu kufitia wani wa Mikaele mwane winezi. Atutela kwa mtulo, mia angasi kwa tatuna samangelo ikuyena. Mwabona kuli, kunalimwana wama nchwale, na ana nisibu peo sani kuyena. Mwana satani, kani tinaliena. Chole ai hawa letare, ni akuba mafufasi, nikula pela. Na avitia mali kakao fila zeo kaine, zeo abele na azize. Kono abele na azive kuli, nesi chwalo, yena nelimali, ana babalele kezi kwa ndi. Na zile kuliza nini lizona, nilikuko panahamo kwa mubili, mali. Kacholo anga, kafolofolo, kakanyani, nikukaloba za falichwe, nikupu mamula wakona. Mulemwe, kaine yena, mulimu na mubulezi miali. King ya usa alapelisi na mnyana hao. Miuka kondisa, ukaeza hande, haiba weza cholo. Kono batu na zibila hulu zenga atakazona, mabona, aha na kweza za makalelo, ilili nzwi, leli pakirwe. Haiba bani akiba na bahai kachenu. Mwabona, chole amutalime, mulimu na apakile, kibi vile yevu lezi cholo, maeveru kahonya 4, kamba kahonya 11. Mulimu na apakile kampo ya haikuli, nali ya lukile. Mulimu kupakasi tavelo sahai. Mulimu na apatela za kulisani, kona, sana amu hezi. Lani nali linzula hae, mulelo wa hae. Mi abu lela kaine kuli, ezantu esu wana, miuka pila. Kono kana muna nakuli nakae zanji nakae tekela mulelo ahai batilisha nali asalumeli niaza makuikela yeo kiniti kaine naizen tweswana nimrodi naizen tweswana baba salumeli na asalumeli belteshazare tweswana niya kamba nemkadnezare ni hana ani daniele kubasi na mulimu wahai na amuza kuli belteshazare yene lilibizo la mulimu wahai na abuni daniele hai za musebezi ya mituna Ya mulimu. Nituwele azwa kuli. Kuli Belteshaza na alumezi. Kamba kuli. Daniele neri mulimu. Katuwalo aiza sitwani sokaye na. Nikusi paeka kuli. Mangi ni mangi asila peli. Nizengu cholo. Mwabona mbuso wabama chaba. Nota ile kaka pelezo. Ya kula pela sitwani so samuna yake nile. Mimbuso wabama chaba. Uzwela kwa ande niona. Nika pelezo. Ya sitwani so samuna yake nile. Mwabona. Kintu yeswana. Nikuwa wani mungolo falimota. Walu limi lolu sazibwi. Wama kalewa mbuso wama chaba kuli. Nekusina mutu. Yana kwenye kubala haisi mprofita. Nikuna ni mungolo fali mwote yaka chenu. Yeo kiniti. Ikabod. Kuli kanya mulimu. Izule mwala halika zani. Mungolo fali mwote. Nikuna kubali wa kangana ya moya. Yelu mela malika za moya. Baba pepilwe kamo ya mulimu. Belteshaza la wakale azula kwande mi angali tuso za mulena kuli anwele matengi waine kingi nali asalumeli na ukula kuli nali mumeli kono nali asalumeli mabona kona cholo na asalumeli linzwi akabe nali asalumeli yaike yena na eza inge haki ya cholo batili batili nali mwala balumeli kono nali asalumeli kisi kama sana azize anya la mula peli wa maswaniso mi ali tisa mula peli wa maswaniso kuli kenya maisraele nali asalumeli Luaziba cholo. Bala tulalinzula mulimu kaufela kubala niti. Ya salumeli ucholo. Mabona. Choe mupule kimu ipi. Ni uwezo na cholo ubule akuli. Wali lumela. Kono wali latula. Abule akuli kihande mungate walona. Kibobu nde. Kono haiva kaufela zona hakizelu kire. Kwena kuli saa ni simuwe za kuba ya salumeri. Muluke la kulumela bunyia ni kaufela ni kate wati kafi kaufela. Nilika kaufela zebu lezu mwahali mwani. Nina nikuba za niti. Haiva hakiniti. Haiva mbubule ya chulekuli. Naha nilumeli zeo. Kia ande kanti. Hamulumeli he. Kuna ni mucha ya naize kuu na anako yengu. Nelimu kutazi naize kuli. Naha ninati haba Bob Branham. Kiba tuwe wakai. Vena mukati sabao. Bawa mbubule zikuli. Nema folisizwe. Naha niko nikulumela zeo. Senili kan niti kutokwa. Haukua nikulilumela. Wena hao mulumeli. Nesiza hao. Kiza walumeli fela kipeto. Ulukela kulilumela. Mabona. Mi. Haba lilumeli. Kacholo hamu wona mutu kuzani. Kihande kana Paulusi. Na ulezi kaba polovita. Kakubule akuli. Bakaba ni mui kumuso. Baba itutila hulu. Baba latami nyaka kufitia kulatia mulimu. Baba na ni mubona halero wabu mulimu. Kono bakala tulamata abona. Ilimata alinzwi. Baba cholo musabe kwa tengi. Mulemwe. Bala tulalinzu kwa ufela lona. Kono mamu kwa ufika ufela. Tupabula peli. Hakiba umeli mwali nzula niti. Nihali kapakiwa. Kwea cholo mwala ulusi kaka ufela mulimu na pakireli nzula sichaba. Seni bulezi kasona. Nuwe ni kushetu muka cholo kumushe. Mwapolofitia kaka ufela nizengu cholo. Mulimu na bulezi kali kaza wipiteli. Nikupa kalizi. Kono nite nisi chaba sani. Saazo waku ya kusona. Mifa kibaba lutiwa vende bae mifani. Vaani baba mashumi asu pile. Mibabu na jesu nzae zali kaze swana. Zana azize. Nikuzi bama ngolo. Mie na ababule akuli. Luani nelona ulusika. Se hane siluke wa kweza hala. Nichwale, hana abulezi nitoe ngwi. Kuli mwana mutu kisika mani sine mkaa abulela. Ni haka la kuba abulela. Kaza kui kabela sinkwa. Nize ngucholo. Ni azo la pili. Aba abulela kali kaze tunazamo ya. Nivali, ooo, ye kipulele tata. Ni hali kisika mani sine mkaa abulela haiwa. Mwana mutu. Amuta mbona inza kamba mela kwali halimu. Kona azu ye. Vali kana kina maluli kamba kimoya ofa bupilo mwabona michwale vayi kila kusivali oh sani batili aniko nikulumela sani mwabona bazo kuikela fali nzwi Awa kwa nini haba kuina kulibabwone, sisi zahala. Yani kiena, ya salumeli. Bona, kisi kamangi, semweza kabona. Kufumana kulibona, onasi ya basi, walumeli baani, baba ipiza kulikiba lumeli. Kono mami kwa yabula peli, ni baba pali wakubona niti alinzi, la mulimu kakuli, iluani saa, ziba lumela. Mwabona aninati hawa kakushutana kwa zemu lumela, kamba muna nilikute chwani, kamba mbabula peli chwani, kamba sani hasina ni haiba nto ilingu ya kweza kasona. Kakusepahala, kingi sani hasina sakweza nizona. Niboni ba tupaba sepahala luli, niboni mahedeni, hawa chisabana babona kamulilo, kwa sepa kwa likwena. Ba hame nilimbutu tuzabona, zani kize tuna kufita zako na kweza mkresti. Mwabona, kakusepahala, balumela, kakusepahala, kono, nivasepahala kama fosisa. Watu wali kihande, keleka ye, iyemi. Kuli mwikolusisa kama fosisa, haya wazashutana kwa linzwi. Kihande, chwale mchalime, anilumeli mwalika zeo. Kakuli, vivela nebulezi kuli, neliona chwalo, niyakuli chwalo, mwabona. Anilumeli kuli, lulukela kweza se, aninati hawa kasemu na ana kuli, hamulukeli kweza. Mulimu na abulezi kuli, silukela kweza hala. Lisupoze likaba latelela, kuisakai, kwali fasi kaufela. Kimangi, kwali upi wa kaufela. Mwabona, kukaba chwalo, isingi kukaba, kukaba chwalo. Milingu salahola, yelu pila kuyona. Yelu sori kuyikola. Ilipate amulimu, zazila mafelezo, na kwe manzi wana, foma sali aso kumonyeha, nilikaze kwa luhile, milinzwi, nilipakile, nikupate alaza, niti. Sipelisazo na, zene polo vitilwe, zatuwe zahara. Kuyakali kakao fela za sayansi. Nilipakile seo, nilisona, Jesu Kriste kia swana, mabani ni kuya kuile. Mimutu hazwa kuzeo ki, ya salumeli, ufitele zisepo. Uveiwe mwanombola ya satani. Kacholo hakuna sepo kuyena. Ukwande ya sepo. Chole saa nikisi kama nyi. Valumeli. Chole ya salumeli. Chole siku atasabu lalu. Selubu la kaso na kimulika nyisi wakulumela. Yani kiena mushimani. Mulika nyisi wakulumela. Chole muhukule mwahali mwani. Neukiemi wabala luka ufela. Chole lufumana chole. Baeza fela wana cholo sina ndatabona. Mwaezeza. Judas. Nekuna ni Petrosi. Ni baba ngwi baba apostola balumeli nekuna ni baba mashumi asu pile baba salumeli minekuna ni Judas muyeme kuzona nale muli kanyisi wakulumela kisi kama nisebaeza seko nasiemba sisi swalele langa kufitela wafumana sisi ngwi mulati kuona vasweli kutalimela lisuba pakupunya babone mosiyezwa kuona haya bakimakili kichani haba kimulelo wamakili kichani Vali vele la kulekiswa, vata alimela wana cholo. Yasa alumeli ye na mane, halivele langi. Na alinyazize, ni kuikela kusili. Mulumeli, anata wakazeza hala. Wali lumela ni hakuli cholo. Kakuli kilinzwi. Tizeo likuwa tazami na zete alu. Ya salumeli wakale ukangala nikuzola kwandi. Fata baya pili ye ulelwa. Hata velikazona mzwale ukabonisa mivala ya hayo na fo. Hakimuru meli. Paulus na ize bazule kuluna. Kakuli nebasika luna. Isa likuwa simuruho. Nevakalia niluna. Oh, nemumatile hande. Tisi kamanyi. Sena simiti bezi. Mwabona kana. Nevazwezi kwande. Kakuli. Nebasika luna. Hawa wana linzu leli pete hile. Alieza hala. Kinyi. Nevabatakuba nimukwa omungi. Kwa makili kichani. Yene bakaeza. Mwabona. Kono balu meli baniti. Hawa buzangilika. Lingozu mwalinzwi. Nivali lumbela. Nevazula pilifela. Kona chwalo, kami takungozi, haiba kusika ngolwa, kini, mwini elefila kwa inizona, akunatia wakamba kweza alasika manyi, siluka kungolwa. Mwabona, ni haba wana linzu, leli ngozi lani, kipeto vali lumela. Ni wabona mulimu, inza zama ya, mwali nzula hai, wabona hola, ililingusa ninako, ni kipeto, baza manilona. Sina hani bulezi kakusasa na oo, mwana zama ezipi lato, mwamu zuzu, usiu, nilizuwa lula hai, lene libilaela, inza alika kutapa. Miki hali, mawi, kanti hakuna ni hai wakuka kanya, wana vile nikona mwana kwa usiu, hali, nina, nitapile kwa mazo, usiu kaufela, minitengi, hani utusisi. Mwabona, nasika kena, aniko nikuwe mkata nyeza, nina nimali, mwama zo waka. Oh, mawi, mwabona, musika mwaba ni mula tuwazeo. Mwabona, mwama zo amina, kuna nifela nzaili ingwi, ye mkona kwa atapa kayona, yeo kikuwa muhela, yeo kiniti, mwesi yemba saona. Kona, sana asulu hezi. Chwale, yali kanisa kulumela, wai changanisa anga ni kweza, zavula peli zetu na mwako na kweza. Kono mwati asa pili ya hai, ulika kufumana seo, seo mina, mwamu siyezeza. Oh, kambe na ha, hainabu ngata wasi yemba se, saba ipi. Hey, yani ki Judas. Yoki niti, wai changanisa nganyana, mane uvasi yemba sasiku wata, na liye na mbuluki wa sikuwama. Mawona, ukaye melafaka ofi, izola hae, litu kisefi ila kufangata mashelenyi. Mwakona kulemua cholo, mto ili mwye na uzumafi ila mashelenyi. Milizola hae, liyoto lohezika lefandi. Miye na kimuli kanyisi wakulumela. Uweza sina mulumeli, konumata sapiwe ya hae, awa, mawakula, nasa apumi Jesu. Kasamula wa mashumi asu pile, aseba ili. Miwa lumeli, wabona alisa mae mwabona, ni asikulu hela kwa lumeli miali. Kusana ni sesi ngui kumina. Kakuli ni haize. Nimiketile baba lichumi. Kaba baweli. Kono alimungu wa mwina. Kidia bulosi. Jesu na azibile isa likuzwa kwa simulu. Kakuli. Na alie na alinzwi. Na azibile kunutu ya mapilu. Mwane libezi za tata. Muyeme famuzuzu. Mutibise mupulo. Munane fana kwe telele hande. Mwane kubezi tata kuyena. Inza azama wakwani. Nimuuna ya na mubi zakuli. Muzwale. Kono inza azibakuli na kukau fela. Yani na alimupumi. Yana kali kakumu filikanya. Nikumulekisa kali shekele za mashumi. Amalalu za silivela. Mwana ilibezi tata, kukuluka zeo masifu basa hae. Mi mulikana hae, inza azama afani. Mwana naize kuli, mulikani. Na abiza Judas kuli, mulikani. Hani, nivile ni mina, na kweka ufela. Inza aziba mwapili ya hae, kono nasali buleli. Na azibile, kuzwa kwa simuloho, ya nakamu beteka. Kiani foo, ya alika njisa kulumela, inza solifi akuli velela. Uka opela inza abuli akuli. Oh, na alumela se, mina alumela nise, mina alumela nise. Kono, oh, maziba, nenutile, ya nabuli akuli. Kilina koze chwana ni chwana. Oh, mwabona, unacholofila ni mazebe. Mulumeli waniti haatelezangili kalisili kwa nda alinzwi. Kona zeo kipeto. Yena utokomela alinzwi. Yena haatelimima suva fakupunyeza. Yena haanateaba ni kutelimila mikwa ya makili kichani. Walumela kumulimu. Misani kona sesifezalika. Muzulapili fela kuya unacholo. Mwabona, yo mulumeli fo. Yasa alumeli ufilika na kapili. Famu zuzu fela. Mi hako ni kuteleza mizuzu yeli shumi kwa lingusa. Una nikunanu ha, angale, nikuzula fande. Zalwa nisa tutu ya tumelo ya hae. Mikipeto hasa na kubani sakueza kazo na hape. Kipeto wazo la fande. Kono hae mulika nisi wakulu melayena, ukai changanisa fana konyana. Yena Judas. Mwabona, yani kimupumi. Yani kiena muika, lingwangwa. Hawa ni uke la kubula nizu, lelicholo. Judas yena, wali changanisa anga. Ye kiyona na kofokungu, ona walika nisi wakulu melaba. Bazi wani awa hulu, ni batu. Yeo kiniti, mwana wali kanyisi wakulu melaba, mwabona. Babangu babona, kiba ana baba tuna, baba itutile. Mama digiri, abu dokota. Baba holamali ya mangata, likakau fela. Babangu babona, kiba ana baba tuna, baba talifile. Inge fela bana, ba satani, mwaba kuna kubela. Mutali mele mwana atezi satani kwaani. Kutolumelana, nisiemba kau fela, sali nzulani. Ulibezi fela kufumana siemba, sisi kukola, sani kueva. Kwa kona kubwani samata, haikuli, amupume, kumuveteka. Ya nineli satani. Mikiofa satani. Mwamu futa wa Judas. Marusika lwani. Ya nineli satani. Marusika lwapili. Narusika mangi. Narumela na nilinzu kau fela. Kanto kakanyani fela kalikangwe. Ulika kufumana sivaka. Kwa kona kufumana bufokoli. Nisani kona seba kufumana wa Judas yona. Chwale fa. Ukata hande mwamu kopano. Nikutali matalima hande. Kutela akona kufumana sivaka. Sesi mnyani seo. Inakali. Oh kisani fani. Kisona sani. Mwabona. Oh ya nikona nzila. Mwese zezwa. Mwabona, zani kona fila moli nezo na cholo. Mungate wami na mwaupula, kafani usi uwani, ane kutile muneani. Kwa katala, na upula kuli, nekuna ni fila za kubala miupulu ya sichaba, kaza kubala makadi alitapilu, ni mwana upula ya kuli, na kaswa bisa unafani. Mzuali na ikulusi ya kuli, na akonile. Niki hata ha, nili wakwa kereke, yesa alumeni mwali kaze, mwa evangeli, yona evangeli yetezi. Niki hata ha, kwa katala, ni nikatezi, ni wabatakuli, vani sefandi. Kwani nilikuwa Windsor, Ontario. Mwali mwani kutakuzwa kwa United States kafani, kuzwelela kwa Detroit. Fa Windsor, kimu ya omutuna. Mimuna yo ata kwani, nisuti ya hai, yeseta, niliyebela lelifubelu. Muna ya bonala kutalifa, ya yemi hande sina mapu. Ata kwa katala, mina, apa macholo. Nise nili, kihande, alwone, nikuswale malizoho. Senili, nikatezi, nikuwonea hulu lipono zengata. Alwone fila, nikuswale kwa lizoho. Nine nisika mulemua muna watengi, mikiani kambika lizoho. Mise nili, mungaka, kuna sisifo salile kuwena, ikele. Kihali, kuna sisifo salile shaa. Mise nili, kihande, alwone nitali melefatengi. Senili, baati lisha, kuna ni hai basi supo silisingwe, baati lisha, wena umutia iketi ilhande. Kiali, kifo otalimela fakadi yaka yata pelo. Senili, anatiaba kasobe ile fakadi ya hao yata pelo. Senili, anina sakweza nikadi yata pelo. Neni sana hani, mwabona, neni katezi nikupote ya zangana. Mini, konomu hao wa mulimu, mwabona, nosa litengi. Mwapula, haiba wamiruma, kimusipezwa hae kuli, ami babalele, hakiwaka, kiena ya ulumile. Nilukila kuyema kusaniti. Fani mushana na tilemula muhae fafasi. Wafetu wakwa noha, miba mabigo, baeza likaze swana. Hisi kama ni sana akaeza mushe, kwanda kuyema fela nikulivela muhae wa mulimu. Ipeto kufelile, ntule swana. Na ala telezili kia helo, mimo aziba azeneza halie njichwani. Mwabona, muna yo ali, chwale, kihali. Kuna ni butata, talimela fakadi ya kata pelo. Senili, kihande akulata uvile nitumero inga atahulu. Mimo endi, ivele kirekale. Nisana anisika, mabona. Naeza, kusina ni hae wakui sizangana watengi. Mi kihazu sali kunupo fakoti ya hae. Nikutundula sifubasa hae miali. Kifo mui kutwezi, wasichaba. Mina wapula kuli, kisi kama nisise za alafa. Ata ni makafa ni kafa miali. Kifo mui kutwezi, ali, mabona makilikichani. Yani Judas wa mina. Muna wabula pelimu kutazi wako panu yetuna. Ali kifomu yikutwezi. Nena nitume wenga ata hulu. Tole ufokoze ya hulu. Hako nikubalangana ya batu. Mwabona haiko nikutia kuyena ni anyani. Ni fani abu ya kuli. Nesi tumelo yaka yene liye tunahulu. Ali ningolisile zeo fakadi ata peleo. Nifaa upale zuku sivona. Mwabona ali ani kwa na makili kichani. Mina wapula kuli kisi kama insisi zahala. Mimu hau wa mulimu watuluka.
Amen. I said sir.
Senili, mungaka, kikawa kalangi diabolosi habe ili mwapiru ya hao kulika kupuma mulimu. Ki Judas waka chenu. Senili, wena uwa Church of Christ. Munisu walele, kia ande, ninibulizi cholo. Wena umukutazi wa Church of Christ. Uwasie mbasaba Church of Christ yofu manea mwa United States. Nimuna ya ni ya nzifani, nisuti ya mbala wandilu. Nimusala hao, nimusala hae. Baba nzifani. Nimuinzifati afule maa bani musiu. Yene hape sile lisila la mbala otala. Ne hape sito sinachwana. Mine mutu anikuli zee kikunduha miupulo. Niime. Muna nikuta abusiubo. Muna ya nikiha nanuha. Niyali, yeo kimniti yese pahala. Mulimu, anu tuelema keke. Senili, mungaka, ungozi fate niti bini kansa, fakadi yeo. Mechwale ikungele yona. Kia hao chwale. Mikiha niswala kwali utu, labulukwe, niyali. Anisika. Senili, akuna moni kwa nakweziza hape. Wena ike lefi la kihona. Kuiti ngile mwala wena ni mulimu. Uingolezi lifula hao fakadi. Nikona, zene mugula ile. Ani nelima felezo wazona.
Make believers.
Mwabona, vali kanyisi wakulumela, vapumi, vali kakukuma na mafosi za cholo kumulimu, nilizula hai. Vani kona bo Judas, vani kibona. Mwabona mo Judas, mwana tezi, mwabona mwana tezi mutangana yani. Yani kona nzila, ibaeza anga kayona, vali kanyisi wakulumela. Mwabona, vali kanyisi wakulumela. Oh, vali tutila hulu, inako, nikipeto kuswaba kukutuna kutamu ala linzwi, ni tuto ya wana ya tumelo.
And when it does,
mihaiti hacholo, vale kiswa kwa kopano ya wabona ona cholo fila, sina mukali wabona mwana ezelize Judas. Judas na Alex hizwe kwa kopano ya hai. Alex a Jesu lonalizwi kwa kopano ya hai. Ni abe tika Jesu Kriste yo nako ya kwa mulao na ipapata kwa siye mbasa hai. Wakutazi kwa kungi, vai papatanga kwa batanga wa Kriste. Ni chole hai balinzwi, libo na hazo wapatala za kubale, lipakirwe hande, kali za zilani. Kulikona lingu salaho layani, ni wakale kiswa kwa kabubo, kwa kopano ya habo. Unacholofilasi na mwana azelize Judas, habetika Jesu kwa bafarisi ni basaduki. Moya wani hao shwangi, kacholofo zani kimwahala balumeli, walikanyisi bakulumela, ni baba salumeli. Mwabona, zeo kuna fila moli inezi, hata ya kutuolikisa Jesu, kali shekele ze mashumi, ama lalu za silivela. Mwunga hata wabona wakaya za cholo kachenu, wakensati kiti asicho. Kuli, baba ikeleze madola, amuanda, asunda. luli vakala tiwa mulimu ya yeni mwalabona yana alekile upilo wabona minili nzwi leli tezi ni vakali o mazazi alimaka zwani afelile kamba mulimu ato kusika sisi twaloka chenu mabona o ni lumela ku Yesu Kristo yena mwana mulimu lumela Maria mahe mulimu ufuyozwi halabasali onalika zengwe zeka ufela zobabuleranga ni kwabangu babona baize ni lumela mwatu twa apostola ni lumela ku mulimu ndate ya mata ka ufela muhupi wali hali munifasi ni lumela mwake leke yake nile ya Roma ya Katolika nilika zeka ufela muni bulele mu apostola hana nani tuto yetwalo hai baba apostola ne bana ni ilingu yetwalo ingozu malika zo 238 muvake mi mukolobezwe mani mani wamina karibizo la Yesu Kristo kwa swalo la livi nimukamwela mpoya moyo yake nile Aiba kuna nitu wa tumelo ifika ufila kuzona. Yani neliona. Nivasina tutu wa tumelo. Nelili nzwi. Yeo kiniti kisasi ya lao na chwalo Yesu wana. Kwa nikuwa na munu welo wa muliani. Wakarafu ya butuku wa sivi. Mimuka amuhela mpo ya moya oke nile. Mubake mimukolo wezwe kwa swale la livi. Mabona. Mimuka amuhela mpo ya moya oke nile. Konubale kiswa sina Judas. Yani kiena mulika njisi wa kulumela. Baba ngubabo na kipa atu. Baba na nilita alenta zetu na. Nimuli kanisi wa kulumela yo mutali memutangana yani yani kiena mutangana ya butali yana mutangana ya halifa kapilio nikutulela mu halimu nikumati afande kwapulelo ka ufela ya sataveli musika ma musika ngana yena kiasa rumeli kakukala kono twale amubona mutangana yo yena yali kanisa kulumela inza ichanganisa cholo mwabona bawo kona bo Judas yani kiena sina litalenta zetuna nikapunda mavizo fa ili ao nisalo kelikweza cholo kono nikapunda niyako licholo kuli mwazibe
like Elvis Presley
Sina Elvis Presley, Red Foley, Enford, Pat Boone,
Elvis Presley
wa Pentecostal, Pat Boone wa Church of Christ, Red Foley Deacon wa Church of Christ, Nini Sepaguli, Ernest Ford, kiwap Methodist. Mr. Bakau fila sakeleke, nilitalenta zani, babata alifile, kama zimuangala. Mr. Chavasili kihande, akibabula pere nji, bawa pere angalipina, seo hasika alusintoni yekana. He nisha, kupu malifasi. Kisika mani sila ikungela kuzona, Judas na angireli shekeleze mashumi ya mara aluza silivela. Eo visiku chabuka kwa li mota zama kadila kilimuanda, kamba mianda emiveli ya madola ae zama milioni, ama mashumi ya kitalizo kamba madola ae za 1 milioni. Falitaba zebu vana nilika ze cholo. Pat Boone, nivalongu vabona. Anataba kamba kibakeleke mani, nilika kau fela, kibu ipi, kimu nikainisu wa kulumela. Kipata, sani bupilo wabona, waipaka, uli hakiniti, luli. Mekuna nivani, baba na nilita lenta, ulibuwa na baba onga onge, baba tuna, mutali walifasi, baba kutaza evangeli, baba ipapata kuba, baba baba mutali, baba ituti balita baba. Amuteleze, muna ya lutilo masi embasani, hakimu kutazi, kimu cha indisi watuto. Bwana kwa nakutata waka chenu, unanibacha indisi wali tuto. Jesu nasika bulakuli, amu ya itutia kweza sakuli, naize, muye mukutaza evangeli, nilisupoze likala telela kutazo, mabona, mabona, Mabasika ituta za kufatuto ni kuyema ni kipeto mawi. Babi ali kazani, zete ya misamateng, kumieza kui kutuakuli, mwinzi, mwakubateng, kwa nduna walingeloi. Zani hakizona, kuwa ni mubona alelo, wabumulimu. Mwabona, kwa ni kikucha indisa kwa tuto, hakimu ya oke nile mwakezo. Muti omumi, ya sikeku zivani haiba ABC ya hai. Ukona kuta animata atumelo nilinzi. Nikweza mwaya oke nile kweza likazeo mtu, yani asina zazi bakazona, nikuli latula. Mwabona, kifoye chwale. Sichaba sisi tuna. Ye, nisha. Chwale kipa onga ongi. Bafu mile. Bako ndisa zabona. Bata alifile, mwazibu alifasi. Ona cholofi asina saate, ani mwana azelize kueva. Yena musali omu nyani, yani. Yena asina, ya mtusa. Ata hakuyena, nikuli kakulekisa kuyena, mupulo wakuli. Na akaba ya butali ya hulu kufita, mwana abezi. Nisa nikona, sana libelela. Kufita kuli aine hande, nisene liwezilinzwi. Yena na abata kulekiswa, pamu upulo wakuli. Na akaba ya butali nyana. Nimusali alikasi mba kuyena. Niwasaeza likaze swana nika chenu. Butali walifasile kibutanya kumulimu. Enisha. Bahati lisha. Oh mawi. Kintu ye swana fela nizine baya leksizwe kuzona wa farisi bani. Nikuwa bacholo mwabona. Nibutali boba ziba. Kono. Kono balatu alinzula mulimu kaufela. Ase lipakirwe hande nikubona azwa kubona. Basali kakufumanasika. Nibanana kuli kima kilikichani. Abasika kufumanama yemu aswa nila mwami nanu yabona. Abakoni kuli lumela mwako na kubagulia sika sifika ufela ni wakutile hapi mwako na kubagulia sika kaufela wakutile hapi ni wana kipeto ni abakoni kuli nuelisa mwahali mwabona ni hamu bata alime wakali vile lafana kwenyana kilisu bafela kona fela zewa bata zani kizona kambe nesimu hawa mulimu masubaka kaufela akati swapatalaza haiba nina ni alitengi kaufela mwabona kimu hawa mulimu kakuli hakuna masuba mwali nzula mulimu kievangeli fela yena mile hande Ni kulezi kamita mutufi kaufela aba munibona inge niluta kamba kuweza sika kaufela sisi yo kalinzula mulimu mutoni kulelela kisesika sisi apesa masuba emusoli kulika kufumana mubeyefera mmetu amene akuzona niye amuna kubona masuba kakuli akuna masuba chale amuupule judas na upula kuli ufumani alimangwi mutangana yani na upula kuli na ufumani alimangwi linakozenga atabanana kuli vali fumani kono libonisa kuli hali cholo vani kibaba salumeli vaipi vainzi mwalinzi kali percenti ze 95 kono mwana abezini eva kono 99 ni kalulo ya mashumi a 99 kono na ikalulo ya bulishumi yani yene tizelifu kaufela ni maswabi yani kona taba ilingu ye nyazako pano nilikazengu kakuli haba muhelilinzi lamulimu kakutala Zani, kiwa likanyisi pakulumela. Kufumana kuli kona moku gezi, cholo kamita. Kono bala tuaniti, lonalinzu ilelipa kilwe. Baka kamita bate ngumalu sika lufinilu fika ufela. Wababona hawa nzebaya cholo, mihape kipavula pelea hulu. Cholani bata kukwala, onacholefa. Kakuli ni nisenifelizeli chika, leli ngula hola. Jesu lufumana kuli, ulule musi zekali kaze, mama zaze ama ungoloa. Nisicha basabatu, baba chwana. Kuli vivevuka ufia hulu, inge sika saa niti luli. Kuli mbane nikona kupomanibona, baba ketilwe. Hizi kama niseo, vaa nikona vo Judas. Ona sicha ba, kona sisia, muhali mcholo. Mutalime, wana bako na kukalumuka, kuhua. Vaa ipapata kule rekamio ya emasu, nikaka ufila. Nikipeto, nikusikuluha, nikulatu alinzwi. Luli, wana ni mubwa na alelo wabumulimu. Neba kaba, mutali meku Judas mwana atezi. Moya wa Judas no pahami mwa evangeli, mane kuyofita nifasibaka sapente kota. Kono chole, anelitile fanaku ya hae kulia kolobezo kalibizo la Jesu Kristi. Nilikaze mzeza maile ya nikolobezo ya moya oke nile, azula kwandi. Abo nisamivala ya hae. Ni moya wakona kupila, mwaliko panozani kufitila ufita fani tiani. Kipeto ya azo kwa tengi. Sina moya oli kubona. Zani neliza maile kwa pata kutaa kwa bona. Inge fela Joani, mwana za maezi kwa pata akutaa kwa Jesu. Chole muli, Jesu na ezekuli, nimakaba faka ufiluli. Chole baketua, wani kwa na mfuta ono vanga ni mabizo abona. Mwabuka kuzua kwa simuluho ya upilo. Baba lumela, kamba simulu alifasi. Baba lumela linzula upilo kwa ufela. Vani kila ketua. Chole mutele mesi chabase. Chole nivulase, toko melo nilikute. Kali latu ya umulimu. Aiba anyezi cholo ni toko apizo ya kwa katala na kasibili. Mule muhe, Jesu na ezekuli ikapu manibona baba ketilwe. Chole vani akiba Methodist, vani akiba Baptist, mzibakuli, hakiba Lumeli kakukala. Kono kiko pano ya Pentekota yene ezure mwako pano. Nibala lile miluani yabona kusinalinzu. Nibala la miluani yabona nikube ya katengo kabona. Nibali vana nilinzwi. Ikapu manibona baba ketilwe. Kakupeta la mane, baswana. Kulibawa kalumuka, bahuwa, batulaka mahali mnifafasi. Bae papata kuli, bana nilisebelezo, zafo liso. Kona mwana ezeleze Judas, nikona mwane baezeleze kawo filabona baba ngui. Yani baso zikwandi, bayo kutainje banyakalala nilika kawo fila. Ni mane, ni mana nimabizu wabona inza ngozu mwabuka yangu nyana upilo. Kono muhupule, munyali wahana, ana kutia mwasi kwa tasani. Yena uya, maku ngelwa. Kwa katulo na ito milwe, milivuka nilikuwa luhile. Baba maswe nivuka yengwe, iliyo nabuka yapupilo, ya apulwa. Mine kuna ni munyali wate nkwa nikuli, abatule, mabona. Vuka yengwe ya apulwa, iliyo nabuka yapupilo, zani kilingu kwa nekulelingwe, nilipuli kwa nekulelingwe hape. Mabona sijaba, sene sishwezi kafo, sene sisinakolo, kisona, sisika kawahanyiwa. Kono chole mulemuhe, kupu mabona baba ketilwe, mutali melesi kwa tasani. Sani kona siku wata sisi nyoma etanga mumu laho. Ni muzwali. Hallelujah. Ni kanya kumulimu. Ni kaku kena mapilu ya hao wavona sibabereka kusona. Muna nizeo mwakereke kingi. Kuhuwa siku wata kubazwisa kwa siye mbaka ufila. Sama shiringi azona. Muna nakuli anizibi zeonji. Bako na kuna nakuli hanilizibi. Konona liziba. Kono Jesu na zivile isa likuwa simuho. Yana limupumi. Mabona. Kono kisi kama isana izize. Na aliwelezi fela kufitila wakandako. Yani, sani kona asilu kela kweza kamita, mulivele kufitila na kweyo. Musiki maa itama ila kamina fila, mulivele kufitila muzu wate niluli. Kuba ni mufuta, ni kuzola pilo na cholo, sani kona siku wata savu pumi sani. Mutali mene mpumi yani, siku wata sani kwani. Isingimu lumeli, isingiasa lumeli, kono kiyani mulika nyiswa kulumela. Oh, Maui. Kisi kama isa baeza? Kikuye hama ocholo kufitila banana kuli, bafu manisika. Bamu hapene kao fila yoba kuna guzo wa masyaba. Mwabona, nikipeto nikulivyali kwa panoze tunaze. Ilizo na ze luanisa, mivali ziba. Mwabona, vaziba cholo. Asiye zishutano ni yeka na kusemu gulela. Vona kamita vale musanga sichewa sabwa na musikata akale. Musika mwali teleza. Muna limu mwi. Kamu nuna waku yema mwani mwa Ohio. Unafani fiela mzwale kidi ana afolisizwe. Na atile fani faka talamiani. Chwale mzwale buranamu kimu profita. Hakuna kukakanya ni hainyani. Hali mwata satozo. Kono chwale ali. Mitozo hai musia. Ali. Musike mwalu mela kituwe hai. Kakulifosa alile. Nina saa zibu chwale. Ana ninzi mwamuzuzu wakamulena. Ali patula kuna. Nise nizama waku ya kwani. Nivunga ate wamina. Nimulite ni kwani. Nise nini kikawa kalangi mutu. Hana kavu lela ntue chwalo. Fani linzwi, kile mwabona, nalikuwa ni ule kuli ni mpolofita. Kie nana ulezi, ni mpolofita linzwi, leli ni mpolofita mugoni. Testa ya kale, chole linzwi la sikuwa leo, la kuli mpolofita, litarusa kuli, kimu kutazi. Kono mwabona wa testamenti ya kale, nelimuuna, ya nana nitoloko ya bumulimu ya linzwi. Mina apaki waka linzwi, lena litaku yena, minza alivona, isa alikuwa makalelo. Sani kona, sene sili, mimuuna, ya nabule ya kuli, nali mpolofita muna yani. Mikipetu, abule ya kuli, tuto ya hae, fosa alile. Haiba njiani hakimi kwa ya kupati ya mati mashirengi. Kisi kama nseo, hola isu telezifa kaofi. Fosi kasani asika itaisa fanganda leza. Ehe, kono wani kona mufuta watengi wakuli mulikanyisi wakumumela. Haka minata natafamu kokoto, kumiviza kuli mzwali. Inge fela Judas, kono muhukule na aziva isa likuzwa kwa simuluho. Usaziva, enisha. Muhukule kau fela babaso likuteleza kwa tepu ye. Nimina, yeo kiniti. Mufumane hakuilingu ya lito pazani. Yeo lulikiniti. Chwale, luka kwala. Mutuka ufela yali mo, yali tini. Mutuka ufela yati eleza kwa tepu ye. Mane ni haiba kuliza zile mwini na nikusi yali fasile. Matepu a, akazo la piliku pila. Yeo kiniti. Mwabona? Mimute ni kuyengwi yali topa ze. Mulukila kupa kuyengwi ya zona. Kona ona cholo, amuko ni kupichuka. Mute ni kuyengwi yali topa ze. Chwale, kisi kamangi? Mwiti baaza ilimina, nibu ino wabivele wabu pila. Kone mwume alinzui, hane lipakilwe. Sina mwoni livo niseliza busi ubo. Kuli nelilinzu, lelipakilwe kamita. Kamita alashuta na nitumelo ya babangata. Kambe ne muka pila mwema zazi anuwe, kere mutuwele fila nivuze. Kisi emba sifi, sene mukaba kusona. Si emba sakeleke, kamba si emba sanuwe, yena mprofita, mwabona. Kambe ne muka pila mwema zazi amushi. Kikuli ne mukalu mela limu salamu ishe kasamula ulimano pakiwa ni kuyemelo wa kimulimu. Kono kikuli ne mukaya ni kora ni datani ni wawo ngivani. Nikubule akuli. Wena haki wena muna yake ni nethila unosi. Batu baba ngivako na kwezalika. Zoa eza zei nivona. Mwabona. Ulukela kuba alimungi. Nikiwe na busi ubo. Kamba kikuli ne mukaba ni Danieli. Kamba nikeleke yene eli kwani. Kwamu kiti wane puka nezare. One batu ndanisa. Mwabona. Kikuli ne mukaba kwani. Kamba ne mukaba kwani. Kwamu kiti. Yona antu etuna. Yine banani nji. Kikuli ne mukaba ni Elia. Muna yani. Yana yemi anosi. Yana vizwe mumbu wakale. Muna eli angani maboko. Niku yema fali mwali lundu. Minito ya hae inze ivenya mwato wa kensalizazi. Nimula muosi kamisika. Kami mwali zola hai, linyunyani inge limu fepa. Mumbulu yomungi, kamba kikuli ne mukaba ni wapulisita ni vani kaufela, kulokwani ni Jezabe. Ni vasali vani kaufela, veni vatina sinaba sali baka chenu. Ni Elia inza yemifa, inza ba umanya, kabu hali, mwana konela. Kisi embasifi, sine mukai sabu musalamina kwa teni. Munahane fela, muipeye fela mwasiswa nisopusi uvo. Mwama zazi a Jesu, kikuli ne mukaba ni mushimani yo. Yana asinama pampili alituto. Yena na asinatumelelano, nilikopano. Nivaize, kisi kolomangi kwa uzuelela, hawiyo malita wazalu namo. Kana ubachuani nibutalibo. Kana uitutile chuanikanti, alusika kulutalite wazelu na. Kisi kolosifi, sota ileka sona. Kana uwa methodisi, presbiterani, kama baptisti, nasi alimungu wazo na. Yeo kiniti. Na alia na linzwi. Yeo lulikona niti mzwale. Kana minaka mba, kikuli ne mukanga siemba. Niwafarisi batu mero yencha, ya mpulista ya ishule wakale. Yana abona la kubayabu nolo miyomunde. Niko pano yene emanga kuzwa kwa katengo kabana isia. Kamba kukalela. Pana akaunga ungezi Luther. Kamba kisifi. Kisifi sikuata, sine mukafu mane ya kusona. Kikuli ne mukaba kwa. Kisi kwa tasifi. Sine mukaba kusona. Kikuli ne mukai yema nilinzwi. Ane mukali vona halipakiwa. Nikubona ala kumina. Nililo na lingusa laliza zilateni. Kamba kikuli. Ne mukanga mayema keleke. Tore mwipe fira maswani sobusi ubo. Kikuli ne mukaba kwani ni apostola. Ane baboni Jesu nilikaze kumuksa. Sali kunu tuzani kau fira. Kwani anao manjiba kutazi bani. Nikubule akuli. Musi ya leto sali noha. Bakutazi baba sepahala bakale bani. Ni babala linzu bani. Ali amusesi mi. Kono muma kundano wa mashori. Mimu mutezi fira masapo wa batu baba shule. Akuna semulisona. Kono limota leliswe u. Mabona, minalu sika lwali noha, kikuli ne mukaba yema ni mutu yabu halimu cha ayacholo. Yena yemi kwa ni kukali mila, ni kuwisa za fafasi. Ali, kima yuwa minayako na kuninyaza kasivi, kantina nyeza kaufela, Sani bula ndati. Mivali musike mwali keleza mutangana yani. Una ni moyo au masuku yena. Watakana wapulumuka. Una ni moyo wa diabolo siku yena. Mwabona? Felezani mwaizi lazani. Yena utaselezwe kimoya wa munhu hikuyena. Muvule yakuli. Yena manyi. Boma haine baitwa ziyena. Bona ni bomuna bona basikanya lanakale. Mwabona? Mwabona? Kisikolo sifikwa nazule. Aruna ni haba piwa ilingu ya hai. Yepa kakuli na ile kwa sikolo. Sakwitu jaskuwa. Mika antana aliwami hayeli shumi niye miveli ya kutepwa. Akomotisa ni kusuwa bisaba purisita. Nili nzula mulimu. Mwabona? Kisikolo manyi sana azule la kusona. Nili sikolo sakwali halimu. Mwabona? Amuka avu na mwana mutu akambamela kwali halimu. Kwa nazule. Mwabona? Sani nili sona sikolo sahaye. Kono kana ni mukai yema. Niba apostola kumuna ya chwalo. Ane kutile kusuwa ba. Kamba kikuli ni mukai kela hamoho. Nibaba mashumi asupa. Nikubula kuli. Kihande luka kutia kwali kilekeza luna. Haba yoko nanzila yoko alutaka yuna. Yakubula kuli. Wena umwa na mutu. Kantini kakao fela. Wena kiona manyi. Usi kama nywena. Mutu yaso nasinana. Nichani wena. Kipeto ulike kubula kuli. Usesi ngui. Nikule muhile. Nikuone kufokoli wa hao. Nikuone haulila. Nikuone haweza se. Saa nikamba sisi ngui. Nikuone mwali halaupa. Amo honi luna. Nilika zengu kau fila sinazeo chwale. Niwe na umutu fila kihona. Mikipeto ule kuli uzwa kwali halimu. Zeo kuna nyaa. Kikuli nemukai kila nipona. Kamba kana nemukaza maya niwa mashumi asu panji. Kamba kikuli nemukaza maya kikela niwa apostola ni kreste. Fani mwalale imati ni hana alikile kuba ni kolobezo. Kalibizo la Jesu kreste mwakeleke. Hana asali kakuswala lisupo. Nizeko mokusa nilika zengwi. Niwa kileke ya katolika. Vamu nyaza mune ani. Mane vato kwa nihaye waku mkuteka. Niwa mulele kila kwandi. Kana nemukaa ngasi yemba ni tutu wa katolika nji. Kamba nemukaa yema ni mwalale imati ni. Fanya na hanileku ye mela maswani soani kaufela a. Awatu baba shule. Nikuwa kuba mela. Nikukuba mela maswani soani. Nilika zengu cholo. Ana hanileli tuto za litu melo. Zene eke lizo kwa tengi. Abule akuli. Mutuele kuli linzwi. Iveyo na niti. Nimulimu amu ye mela kali supoze tuna nizeko mokisa. Nisana wabule zikali. Saeza hala. Nilika kaufela zana ezize. Azama mamo ya mulimu. Nikuli paka cholo. Mia kuna ni omukana waba purista bani. Yana kuna kweza sikakaso na. Kana nemukaa ngasi embasa haye nikuya ni muhala lei Martin. Kamba kikuli nemukaa ni tuto ya tumelo ya katolika. Chwale linzwi. Chwale linzwi la mulimu kamba li tuto za litumelo za keleke. Liye mifapi la mina. Kana mwako na kuunga kwa muhela. Silibule ya li tuto za keleke. Kamba kikuli mukaa nga silibule ya linzwi nji. Muhupule mwama sika kaufela mwala masika kaufela. Kubilesi na moku inezo na fa chwale. Kuna nitumelo yezi wahala kamita mwala sichava. Ni kamita kuvile fela kakushuta na nyana kwa linzula niti. Mupule aisika wafela kulihana kuna cholo. Oh, batili. Antikreste hala tulilinzwi. Batili kutokwa. Ule ya kuliwa lilumela. Kono halilumeli kaofela lona kamoli ngolezi mo. Mwabona? Mwabona? Sata nina ulezi Eva. Eva na lilumezi kaofela. Kono nilifela siyemba sisi nyani sana ulezi musali. Ba angasi yemba salo na kaufela, kono konji fela kaemba. Ba kona kule akuli, muye kwa lisa, ikona kubasika sisi mwifela. Muluke lakuli amu hela si yemba sate ni kaufela, inge fela mwoni ngolezi mo. Mwabona, onacholo fela mwoni ngolezi mwali mo. Ikona kumyeza misebezi, ye ngwi ya makalelo kukutela hape. Kono kisona fela, selibu lezi linzwi. Aho avilema kilikichani asa ata nikuya kamwana avelekezi cholo kueva. Kusalumela fela hanyiani kwa linzwi. Mi kamita laka uhanyanga likwata ze talu za watu ze. Linzwi laka uhanyanga sichaba. Mwalu sika kaufela kubilona cholo. Nusika kaufela lolu kilo lwa batengi kubilona cholo. Nimulimu na alumelesika mwasibaka. Minikusibona halisa linzula hae. Mi kuna nivani baba latelila. Baba ipapataku baba alumeli mi bacholo. Kuna nivani baba sikeba akuta mamu laho. Baba alumela linzwi. Haibirekla mwinzi mwalinzwi. Vali lumela. Kono halita kakushuta na nyana. Akunate waka mba mulimu kali mwana halisa chwani. Usewa lumela. Vali kihande anizibisika kasona. Ya nikiasa lumeli. Kamba kana mula telela fela kufitela mubu onakolo. Yakubu yakuli. Aha. Kifo chwale. Ki Judas ya tabasika mamu kokotosu na mwana ezelize. Nenizi wakuli nelika eza halachwanongu kamba kasamu laho. Kifo ye chwale. Ya nikimulika nyisi wakulumela. Kau fela siyemba sate nkau fela lualibona mwabibele. Mushima ni omu mwina kwenye ona mwake ntakimo. Neba hulezi ona mama lundu. Na siyobu kaufi kone kuna nisiponi. Neba na nikaemba nyana kene kacho mekiwe makota. Kono alikuwa aipone liena. Na atile kwanu kwa luivu. Nekuizwe mina apila anga nibokeze la bomahe. Mina apila kuyengu ya mandu wa mandi nilindu ya kale. Ane wakeni kuyengu ya misio mwone kunani nisikualo. Sinesina nisiponi kau filasu na kakutala. Kuya fahali mu nikuta afu fasifasikualo. Mwabona? Michole mshimani yani. Ana akaliku matamate mandu. Ato yema. Johnny yomu nyani. Habona Johnny yomu nyani. Mwabona? ni angwa ya mato ya hai, ni joni ya munyani masponi, angwa ya to ya hai. Aseha, mini joni ya munyani masponi, aseha. Atule ya muhalimu ni fafasi, mini joni ya munyani, atule ya muhalimu ni fafasi, masponi. Mabona, ata kusutele la faka ufiluri, na upula kulikimushimani ya munyani, yana akaba palaniena. Kacholo, asuti lafaka ufi. Hande ende, ati ongongota fasponi. Kihafetua, mivashe mivahae, niwasuliku mubuha. Kiali, ima, yani kina. Chole mutali mekusee, miyo kimina. Kiufi wabo joni, baba nyani, yo musweli kulikanyisa. Kiufi wamina, mabona, mwalimu wabona. Yani kialimu wabona, mutu wako nakuitemu na mafosisa apili, one mfumani. One mumiza kulikimafosisa, mabona. Mulita atube, kalinzwi, mimubone haiba lilukile. Haiba linzwi lipaka li kakao fela, mabona. Munyakili kakao fela kalinzwi. Jesu nabulezi kuli, mweze cholo. E nisha, mkuma leleze ndi, zeo kona, zana gulezi luli. Kale mutali mimasi poni salinzwi la mulimu. Mwama sika mangwi, mimubone kuli, kisi kwa tasifi saze talu. Zee, kone mukazi bahalila. Kale muna anefila kambe ne mukapila mwamazazi anuwe, kambe ne mukapila mwamazazi amushe, kambe ne mukapila mwamazazi ajesu, kamba leli ngraona. Seo kawafila sisona, muna anefila kuli, kisi kwa tasifi, sine mukazi bahala kusona. Muna anetolo busi ubo. Mi, wino ba chwale. Kale muna anefila chwale. Se situ ngile chwale, mimusike mwama atafali masona. Wino wa mina right wa chwale wa mitoloke la sikwata sine mukai pumana kusona kwa mula ukwani. Chwale kimina ba tuli wa mina bangi. Sipaka seo mulisona. Reverend, mukutazi. Kisi kwa tasifi, sono kafumane ya kusona. Fani Jesu awule apulero, yene elite hata kuilumela. Sikamangi, sikamangi, kasamula wa amanozi bawala handi kule nalie nalinzwi. Mabona, ni ivo pulelo yani. Amusika utuaka leze cholo. Mwana mutu, kisika main, semu kabulela. Haiba haka mbamela kwa li halimu, kwa nazwele la. Mimuli, kia ande na aziba kwa na pepezwi. Na muziba ndatahe, na muziba mahe. Mifa uweakuli, ukaka mbamela kwa li halimu, kwa nazwele la. Saani nesika wa sisi tatanya na kuwena. Njitua nisha. Nesika wa sisi tatanya na kuwena. Nosiki wako na kubuluka saani. Mwendi kitu yeso wananikachenu. Kwa nakuli, talima masponi saani nzula mulimu. Nikubona fo yemi. Oh, mpumi wabatu. Usika waya za zeo ni hanyani. Mutalime mutengi kuyengu ya likuwa tazee. Mwabu ino wamina kwa chwale. Wino wamina kwa chwale. Mwamuna hano wamina kuli mina mwasichaba sisi mwona alase. Ni mina baba kaba mwasichaba sisi mwona halisa tepu ye. Wino wamina kwa chwale. Mwamuna hano kasamula wakuteleza kwa tepu ye. Mupaka kumina hande stopa semuli kusona. Wami wulela luli fomu inzi. Kamba umurumeli mwalinzwi. Miuka pila nilona. Kamba ukazula fande kungala, kamba kutimate puyeo. Sio sabu lila soe zize. Hautabili kuteleza kuyona, ni kuitimafila uli, anilati kuteleza kuzeo. Yani kiasa lumeli. Mwabona, amuna kuitima, nikulika kubona haiba kini itikambane. Mwabona, kamba kuichangani safiela, nikulika kufumana mafosisa kuyona. Kona kuli maziba fomu inzi, nimina. Ya mibulelela. Mulimu alu tusekuli lumela nikuye makulona. Nikuwa nilikute kulona. Nikutu la linzwi kakuli yena kiyena linzwi. Kana malumela cholo. Halu. Halu la peleni. Ndate yomunde ya kwa lihalimu. Moku bezita hata linakoze mwikubule alikaze. Nikuzibakuli hakula hata batu. Baba ezali kitikiti zema shumi asichaba. Waka utuela ze fatepu. Haanze baya mwala andaha ni kupotolo alifasi. Kono mwle na yomunde, kiniti, kiniti luli. Na alapela mwle na pili, kenesa pilu yaka. Oo mwle na, nitatube, nilike. Aku nitalimethi la mwle na, nafukola, ni katezi, ni vote hile luli. Mumizo waka ukubu hile, milomo yaka ipaza uhile cholo. Mihaili mubili waka wale tuka, ni yanisu pala. Ni ya kuna kubali na kozenga ata ahulu mwena. Mwendi kuna ni masuru ngundu ama ngata malizazi kufitira hanika nikabe ni ya. Mi chwale ni tatube chwale ndate. Mi haiba kuna nisisi ngui. Seni eza kama fosisa. Mi ya nisizibi. Wena sipatule fila kuna mwena. Wena univonise ni tuki sisekuli nisikondise. Ni itali mailina masponi salinzula mulimu. Kika ifoni yemi. Kana na wena sifate usaka kuli sivona alisa Jesu Christ enji. Kana yani, kiena mutu, yeni vona masponi nji? Kikuli nivona balumeli ba testamenti ya kale. Kamba balumeli ba testamenti encha. Kana nivona muli kanyisi wakulumela. Kana naipona ili nasi na mutu, yali kanyisa kulumela. Ya sike kuyemela zeo, nikutieleza linzwi. Mini inge mulelo, wako panofila kanti. Kikuli naipona ili na inge nisweli kuyichanganisa. Kulika kufumana fila lisubanyana. Mulena, haiba kucholo. Aku nike nise mulena. Lumeleza pilu ya kakuba yeke nile. niye pete hile. Kakulivo kona upilo waka mulena ni ki nivata kuli niluke. Akuna mkwa ukweza likazeo lichikafila. Aiba akuna ni mkwa wakulieza kubahandi. Ni nivata kuli libeze kondile handi ndati. Isi nizeo fila kononi kaza maisabana ni basali kama fosisa. Nisichaba sini lata. Minisona sani lata. Kona kuli nikabaya fosize. Nindate haiba akuna nisikaka ufila. Haiba kusi ugo ni upuzi kuli kopano yake leke ifika ufila ilukile. Kamba katengo kalike leke kalukile. Haiba sinu nduwa manji sabatu silukile. Mule na mulimu nituse kuli nive muna sakata. Nimu kreste sakata. Kuli niitu melele bufosi. Waka niku ye mafa. Nikulu masicha base. Koni nana kulikona kukulukile. Nike nise tuhela kuli nitalime nivone. Kono chola lita kwa likazani. Mule naku ya kamoni kona kulibonela. Uwa nimifuta ya ni nikula tuwa linzi. Mwako na kwa ule alona. Kono nite ngibakali kihande asipangishu tano niekana. Kimulimu haliweleli zani chwale. Mule na nilumela kuliwe na kiwe na Jesu ya swana. Kiwe na mulimu ya swana asina mono vela ngakamita. Usaliwe na mulimu miha uchinchi. Nilumela kuli vivele ye kiili nzula hao. Mini lumela kuli wena nili nzula hao mwaswana. Nina ala pila mulimu kuli ulufe kwa moya oke nile wa hao. Kuli ufe kupilo kwa linzwi. Ili mata atisa kwa kupilo. Kuli zazileli mwi kwa kupilo ase kufelile. Mi ufelize niluna. Kuli lukafi wa mata ni kukamba mela mwali halimu. Kwenye ulupilanga. Mwami upula ya mulimu kushika wakali mtu mwali fasi. Mulimu lumeleza cholo. Ulusu waleleli bizaru nandate. Hai wakuna niwa ana niwa salimo. Baba yemi. Mwasi kwa atasisi msani kwanda balu meliba niti mwalinzwi. Mulimu, kenisali pilu zabona. Haiba kuna ni hateleza kau fila kwa tepu, kamba, ya kateleza. Nila pila kukeniswa kwa pilu ya hai. Kuliwe na uka mukenisa mulena. Anilatiku wabona, hawa lateha. Mulimu nila pila kuliwe na, wena, uka lutusa kutusa kuli, kufosa kuliku ngui. Kusike kwa tisa kufosa koko ngui. Kuna ni fila nzila ilimu ya kweza kayona, koki kungali foso zepe likuzwa, mwanzila, nikuungaze lukile. Nina la pila ndate kuliwe na uka lumeleza zeo kuluna, ka Jesu Kriste mwe na luna. With our heads bowed, nilitoza luna zei nami, lipiruli nami. Chole ni watakuli, mkutu maneha nyani, mwami zuyeli kanifela. Ana ni weni pono yali hele, sina mshima ni omu nyani. Kusabisa kwa luna, akula tena kuna kufosa kuse, saa nisiko na kubafela kubama ikuto, saa kuna kwa cholo, anizibi, wuna lakuli, ni nili kwa sivaka sisiri, nili zabutu fela. Kasamula wakika la hulu, na ato wuna libaka, zababa fuyozwi. Hana nilimaliwa ka zababa la tehile na huwa. Oo mulimu, usiki watu la kulikube mutu, ya kata akwanu. Haukoni, hakuna lulimi, lolo kona kutalusa kusabisa kwa sivaka satengi. Hakuna muku wakuli, nimibu lelele. Haiba mulu melakuli, kuna nilihele leli tuka. Leli tezi mulilo nisulufula. Seo sikona kuba kubasivaka sesitala samuluti oba telwa handi. Kuba piswa kwalifateo zee sabisa. Zababa la tehile babali mwabu inovani. Nima nyando wa afumane ya mwasivaka sani. Mihaiba nili kile kubulela kumina, kali kaze kona kufitele la kutushi la mutu, nisa hapa lelu wakutialu sasibaka sababa fuyozwi, kozo ya mwateni. Hakuna kushua, hakuna kusupala, hakuna kukula, kamita kikubaba na nafela, kamita kikubaba mwabu iketo, ni hakuna kushua, upilo bubu safeli, mwabu ncha, bubu fuyozwi, ni hakuna sivika mbasika kaufela. Oh, hakuna fela mkwa wakutatu kutialu saa. Walita alusakaona. Ni haiba muhalali ipa ulusi. Na abulezi kuli. Hito alisika wana kale. Zebe alisika utwa kale. Kamba mane ni haiba kukena mali pilu za batu. Amuko ni kuyutisisa. Hakuna mkwa wakulita tula kaona. Seo mulimu. Anani. Kazona. Kuzebu lukezwi. Baba mulata. Mechuale tawaye. Kakulikiani tiluli. Sive elisasitia wa muhali mo. Ni baba sabona hali. Waiponaza mo busi ugo. Kusilisi ngwi. Salikuwa taze. Either we are genuine believers. Iko nakuba kuli lwalumeli baniti. Vita tube kalinzwi. Aiba linzwi libulezinto yenu cholo. Mikeleke ibulezinto isiri Yesu tana. Isikamanyi semuka nakunga. Look in the glass of God's word and see. Mutali mire masponi salinzwi la mulimu. Momu yemi. Ni haiba ha mucholo busi ubo. Ili muhali mone kwa sichaba sisa bona hali. Aiba ha muyo cholo. Aiba ha muyo mamufuta olumela wani. Kana nimi kithela linzwi lata pelu chwale. Kulimutaye mamufuta olumela wani. Nikana mwako na kupakali kaze swana kamulimu. Nilito zamina zei nami. Kipilu zamina lini nami nizona. Meto amina aitime. Mifapila mulimu. Koku ngiwa tu basaba anganyana maziwa. Kuliba nani ule mazo wabona. Basaba yewa wapani niena. Kantimane waluke likuba kanzila yo. Konubona wuna waluke la kuitakaleza kuyema mane. Nikuli akuli na nifosize. Nifosize. Yena ya kwa hela sivisa hae. Hana kushemubiwa. Kono ya kai pulila sivisa hae. Ukafu manasi shemu. Mabona, sivigisi kamangi, kusalumela. Kusalumela masi kamangi, mwali nzwi. Chole haiba haa muyo masi kwa tasani, nikuna nilika ze, zemu buona mwavile kuli, amuko nifila mwalika zamina zangana, amuko nikulibona, fila muka, mziwa kuli, vivele ibule zona cholo. Kono fila amuko nifila kuli utwisa, mika antimubata kubacholo. Mulimu, tuhela kuli nive ni kutusiso, nikaku tuhela. Kikuli mga nanu la mazo amina, nikuli akuli, ni upule halu nzelu lapela, mulimu mamifu yole, zeo kizende, mabona. Nuli muna nefila fatini, kana kuna nisika sisini, mabivele seo ni fila ni sazivi, ni nanisa avu kuli, nikaipumana kuilingwi, yalikuwa tazani. Mwendi nikaipumana kuba hamoho, niwa mashumi asupile. Kuli ni, kuna nilika fila zeo ni, kutatea hulu kuli, ni utu sikaza, kaza mo mulimu ukaya zalikaze. Mwana akaa vila, kamo jesu akuna aku vila, yaswana. Kamo likaze, aniri utusisi, niwata kuli utusisa, niwata kuli lumela. Ni mulimu, tusaku salumela kwaka. Niwata kuwa siemba, salona. Niwata kuwa mucha sanda walinzwi, niwata kuli live kuna. Haiba mwina kuna, nilinzulaka alina kumina. Kuna kuli mkupese muvata. Muhalale Johani 15, tuziba kuli yokiniti. Mutalime, haiwa mwina, isi ni mwali nifande, kono haiwa mwina kuna, niye na kiena linzwi, niliye na kumina, kona kuli, mukupe, fela ase mutabela, nisikafi wa kumina, mukabanizona. Ya amuhela manzu yaka, mi alumela kuyena, yani lumile, usazwe kale kwalifu, ukeni mabupilo. Kono kana mwakona kwa muhela linzwi pili, kana mwakona kwa muhela linzwi, linzwi kaa ufilalona. Kreste kau fila yena, kreste kiena linzwi leli tozizwe, yena kiena linzwi, utozizwe. Kreste utalusa ya tozizwe, linzwi leli tozizwe, laliza zilatengi, leli pona halize, kimu pulusi, yena muli ululi. Fani kona fana lukela kutela, nina aliena mutu ya tozizwe yani, kuli angesi baka. Kule kimoya oke nile mama zazi ama ungulo, kuli amonye masili a, mama nzivu wana. Inza kutisa tumelo. Yene hatikezu fafasi, mwala liko pano. Inza nyaza liko pano, nikutela kwa tumelo ya makalelo, nitumelo ya makalelo ya bibele. Yona bibele ya makalelo, umela linzu kau filala yona. Akuna kuliekeza, nikulieza kuli, nivulelese, nikulasani. Kikulivulela filawa na cholo, mwali vulelezi, mimu bata kulilumela, kayo nanzila yo. Kana kuna nyalimungwe, yasika nanulalizola hai. Yaka tebela kuna nanulalizola hai. Nikule akuli, mulimu, kuni hupule. Mulimu akufu yole kalive, mulimu akufu yole, kalive umunyane, mulimu akufu yole. Wena kihande mulimu akufu yole mtu omunyani mulimu akufu yole kezelaka nibata yena ni mulimu akufu yole kezeli kwane kulaka lasibi mi akufu yole ni wena pamulaho na bata mi mulimu akufu yole mtangana ni wena kezeli kwanu wena muzwale kwane kuleli ngwele mulena akufu yole mulimu akufu yole pamulaho akuni hupule fela mulena chale muhupule amuna nuleli mazo ami nakuna kikuyena uzo kwa mulao akachwale mulena wabo nalizola hao yani saliboni yena walibona wazi wapiwe ya hao wazi wa zeso ikulwana mwahalimo wazi wa mulelo wamina wazi wa mufumbo wamina seo lisona kwa mulelo wani mulimu wakufu yole mzuale yomu nguli niva atakulume alinzu kwa ufela mulimu wamifu yole kulukire mulimu wamifu yole nituse mulena wabo na mazo wamina ee nisha zani kizona zani kona lika zini nisa utusisi anilatiku ba ya salumeli ni anisali utusisi niva atakulilumela nitengi ni itu kisize kukulakuli mulena mulimu kina yo niva atakulumela kusaku salumela kwa kamulena mulimu wabe ni mina mulimu wamifu yole ungata ngata wa mazo ananu hile miasazo la pikuna nuha mulimu zole pranamu kana seo satusa munanuzi mazo wamina hangi kaniti ni mulelo olu kile mimu fumani moo mwenye kutuwezi kazo na mupakile kuli kuna ninto yengu yenyiani mwapupiru wamina mwaziba kuna ninto yengu yenyiani amulatikuli yivete ngumani kono imuate ngi ni haku cholo mwakumoka mwuku kwa nakuweza halila mimule na usika ulumeleza kuli nive Judas usiku melezi kuli nilate lele fela mwamulawa mwali ngusa mwendi fela kakuli kakuna hana kuli zazireli mwi kukate hama fusisama mwi o mulimu isi ngina tuwela kuli nipile hande kaswanelo nilinzula hao mabona kamba mwendi ni kaba ya salumeli ya nana fila kuli kihande haiba kihande kiingi wasi yezi babona abasa buleli cholo mabona anilatikuwa ya cholo nitengi nivatakuwa mulumeli na abatakuwa cholo nikuwa nali nzula mulimu lahola ye nivatakuwa na mulimu kuzona nimule na nyeze siemba sali nzulani nyeze siemba salona nivatakuwa siemba salona mule na amifu yole chole halula peleni mimutu kawu fila mula pelemu mwita pelele minabangi minika milapelela. Kana mwaziba za zile niluka, haluna kubaha mofa, mwendi fana kwenyana. Baba nguba haluna, luka angiwa, miya haluna kubaha moho. Kuna ni baba ngata haluna moko, baba nguba haluna, luya lusupala, baba nguba haluna haluzibi, neba, babana vakashwa rushwa kasiye mosifika ofela lukela kutauhana ninto ye lukela kufeliswa ya mulukela kufita kuzeo kasipundi mukela ofela mulukela kuta amusana ni mupulo wamina oiketile kumulezi kuliki ande nisikashwa kale nikone kulibona bati liusike waiza cholo akulati aukoni ni hai bakuba mamupulo wa hao oiketile wakona kubulai wa usikafita kale kwandu mwakozi afamu kwa kwa akulati aukona kushwa kwa butu kwa pilo aluzili sisikaeza kimuli mufela yasuli uzeo na nisepi nisole kuta alimasichaba kwa ande nisona babana anuzimazo wabona mwali haulo mwabona ee hey, ni mulimu fuyola
I want to be right.
Ni bata kuba yalu kile ni bata kuba yalu kile mitwale aluliko ndiseni twale onafaa twale nila mwakona kulijieisa fana kwa ilimi haiba kuzo mati asapilu ya hao haiba ukabu lela kakusepa alakuli mule na Jesu akunate waka mba kisika manyi kamba sabu lela mutu fika ufila ni nzula hao likaba la pili mwabupilo waka na alivata mwabupilo waka wena kiwa na linzwi vivele wezo na cholo minilu melakuli vivele kini nzula mulimu nina azvali tuto za litumelo nili tuto za milapelo zebe ilwe kulona nilesi shangata sabu ipi mule na nike nise kwalika ze cholo sinazani minie ze kuli nive wa hao kakutala nina nula mazoa kakuwena nina nula pilu ya kakuwena linzula kakuwena kapilu ya kakuwena mulimu unu tulema keke nimazo aka ananu hile niyo na mulena nike nise o mulena kwa kusalumela ka ufila ni hasi keku nifama maata akuza maya inge inoki ni kusashwa konone likunga fila kasipiri kakuza maya musia yomu mwifila miaya kwa hae niena kono mulimu nilumela kulisika eza hala kakuli nizwa kuli kulukila kwa kuungelwa mwaliza zila maungulo mimu sewezi ukapu mehela fahali minda ate kona mwai gulela kalenda yaluna nilimoze mashumi ya mala alu kaze silezi kwa pili museweze ukabe ufelile. Ni ukata hakana kwenye mwahali mwani kusichwalo akunena maeka piliswa. Ni hapelo wabulele lwa kabatu mahanyi balitaba nivatu baba batisa likaze chwalo. Kulikani niti lufitelezi babangata nilimoze ngata kuzofani nilimoze ngata kuya kwa pili kwani. Wabulele lwa kama kalenda. Kuli, seluli fahule, ahulu kufitafani. Mwendi kuna nifela limo, zeli shumi, kazeke talizo kamba, mashumi, ama beli zesiezi. Ani zimi ndate. Konona ziva ni haiba kuya kakalenda yaluna, luselufitile kulofani. Nivona kukusike kubani sepo kwa ufela yesi yala mulena. Kuna nikuta kwa, haiba baka kala kutiamula mabomba ani kuyomu minyomu mulena. Hakuna kubasibaka sakulu anila. Bao chwale baka vulayana mangi ni mangi. Mimule na litengi kizani fani. Miibo vive libule akuli lihalimu ka ufila nilifasi likatu kamulilo. Mulimu na ibona hola haisutelela. Ni hupula kazapu lao ya mwete lili wanaha. Ni kubona muna yomungi ya maswi hata ya matengi. Kusinakulu meleza mutu ya nikuli haikala vile. Kono vamu kunupa mwapula o yelu nya. Oh, mulimu, mutu yo unani mula tusina yomungi mwabezi. Abana tukelu ya kweza cholo. Mumma aswe wana hayalu na mo. Yelu kela kubana hayasi kresti. Akimutala kwa kuzwafisa niko olu liona. Mulena wasi kresti. Luswalele mulena. Kalibizaluna. Lutuse o mulimu. Sihulu keleke ya hao. Wona baba kubelizwe mamubili waku nutu wa kresti wani. Ili kamoya ofabu pilo. No ubulezi cholo. Nisina mwana mutu hana kambamezi kwa lihalimu. Kona ni mubili wa hae. Moka kambamera kwa lihalimu. Nikie na toho. Kileke ya hae. Kona mubili. O mulimu. Kitoho. Kona ye zama isa mubili. Tumira kulipuso ya linzwi. Zama isa mubili wa kresti. Ni hani vesi emba samubili wani mulena. Nilapele labona baba na nuzimazo wabona. Nibao kaufila baba litengi. Nibao kaufila baba kaba kwa matepu. Mulena mulimu nalapela kakusepahala. Vakenya matini mulena. Akutali meleli piluzabona. Waziwa seo balisona. Kono kakwa mutanga hao. Na kupela sijaba mulena. Na balata. Mini ni nilikafila kweza se. Kakuli ni kutuwa kuba ni tumoya hao kuli. Iti yezi kweza onacholo. Kacholo ndate kina yofa. Nyeza zende zeni konaka. Uswalele mafosisa aka afu kola mulena. Nilapela kuli uka alumeleza. Kunifamata. Kulinikone kulitatula patala za hande kwa sichaba. Chole akuwe niluna mwata benakele mwabu sibo. Utali mekubo na mulena. Wona baba na mnuzima zwa wona mwata benakele. Nitatube o mulena. Miunilike. Mihaiba kuna nibuma asobu fika ufila kuna. Nike nisendate. Lumeleza cholo. Kenisa keleke ye. Luke niseka ufila mulena. Kulilinzulani likaezwa na mwa halaluna. Nikuzibalisa zeo. Mwa nikuzibaliswa mwalifasi. Ka ufila mwaliza zile. Lumeleza cholo ndate. Kakuli nivea se. Ni nakasibili hamu ho cholo nipaloye. Hamu ho cholo nisichaba se. Minilinzula hae nisepiso ya hao. Kwa pulso ya myoyo. Kalibizo la Jesu Kristi. lumeleza cholo mulena. Nichole mate amulimu, ata efali mwaluna, mi alutoze. Kukalila cholo kumulisa na kuisa kwa famu nyako. Nimutu kaufela yali tenyu. Nichole moya oke nye utahe, ni ungesiva kasao na mwali piluzaluna. Nikungase piso kaufela amulimu, nikupatulula kuluna kulilinzula hao kilaniti. Kalibizo la Jesu na alapela. Mihalunze luina misalitoza luna. Na akona ni batafira mulizi wa singwangwa. Haiba ukata hakuli alufe munembo fapina ye. Ni utuwa mpulusi waka wa visa. Kwa nisa nikalatelela. Mpulusi waka wa visa. Kisi kama nisa alisona kilinzwi. Ni utuwa mpulusi waka wa visa. Ni utwa mupulusi waka. Chwale amu haneli tutoza litu merozami na nilikazengwi. Nga sifa pahano ni kulatele. Yasi kekulu wala sifa pahano sahaye ni kunilatele la. Linzwi halu keliku vamuluti wa waka. Ko anisa kukutela kwa bibeli. Ko akuisa nika latelela ko anisa nika latelela ko anisa nika latelela nika aba kikwalisa mwali bizola haye. Hava ikikuwa katala kulinizusema swabi haka. Zila kaufela. Yena mwa katulo. Kona chwalo onafa chwale. Nika. Kisika mba mangi semu likusona. Kisika mangi semu wona mwa ziponi samina mwa bibele. Sona ziponi samulimu mwa kutalimela. Haiba ni atulo chwale kalinzwi. Nikaya ni linzwi akuna teba kamba likata tefala chwani nikaya mwaka tulo ya mulimu haiba nilukela kunga sisingwi salibaka nyeze mulu meli kuya kaswa nilu ya linzwi niyena zila kaufela kakuli ko anisa nika. Kremu nane fatengi, kato kumelo chwale. Waetelela.